Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Svetlo u studiju Radio Beograda 1 upravo se upalilo, pa dobro vam dan dragi prijatelji i nadamo se da će zaista biti dobar iz svih aspekata i uglova i da će ovo biti još jedan dan radosti za srpski sport. Dakle, uključilo se svetlo, uključila se naša srca koja dobaju u ritmu tam-tama već od početka i naravno počeo je i onaj drugi period igre koga iščekujemo sa nestrpljenjem. Podrazumeva se da ćemo finalni meč svetskog prvenstva u vaterpolu pratiti uz prave kompetentne sagovornike, a boga mi imamo ih iz svih oblasti. Naše je da navijamo, a imamo od koga šta je da čujemo i da pratimo šta se dešava. Kolega Milan Bigović, pošto smo nas dvojica kao Mirko i Slavko, kao Tihi i Prle, kao Deo i Piksi nekad, evo bit ćemo zajedno danas u ovom delu emisije.
Malo nas je sada i Kardi rastužio jer je postigao lep pogodak 2-2. Očigledno Italijani igraju zaista kvalitetno od početka, srčano, borbeno, ni malo nas ne respektuju, žele da dokažu i pokažu da nisu slučajno u finalu svetskog šampionata. Dakle, u ovom trenutku na početku trećeg perioda 2-2 na svetskom šampionatu u Šangaju, plivalište Nata Torium, naši gosti, sudija Nikola Njegovan, poštovanje, dobrodošlica.
Dobar dan.
PR Saveza Marko Bogdanović, također poštovanje.
Pozdrav svim slušalcima.
Vaši kratki utisci o onome što smo do sada videli. Nerešeno 2-2, 7 minuta i 15 sekundi do kraja trećeg perioda.
Pa kao što smo rekli na početku i pre emisije, da ipak se videlo da je da su naše onako malo potenzije, što bi se reklo. Čini mi se da to sad ide malo nekim boljim tokom, ali vidjet ćemo. Mislim da je odbrana bolji deo igre.
Marko?
Pa evo, ja bih se složio sa Nikolom i sa svima vama koji smo već izneli to mišljenje. Ulog je zaista veliki. Također, Italijani imaju želju na neki način da se revanširaju za dva poraza koji smo im naneli u finalnom turniru Svetske ligi u Firenci, tako da Italijani definitivno pokazuju da su postali svetska sila u vaterpolu. U poslednjih par godina zaista igra odličan vaterpolu i evo za sada zaista pravo finale.
A mi ćemo da skoknemo direktno do Šangaja gde je naš kolega Aleksandar Stojanović. Dobar dan Aleksandre, veliki pozdrav.
Pozdrav svim slušalcima.
Šta se dešava, kakvi su utisci osim ovoga što i mi možemo da vidimo na malim ekranima, dakle kako je raspoloženje u poluvremenu, na šta će ići, na šta je skrenuo pažnju selektoru Dovičić i sve ostalo što bi moglo da zanima nas i slušalce?
Ono što je meni bilo interesantno, to je bila kratka rasprava koju je Dovičić imao sa turskom sudijom Tungom, koga gledalci mogu trenutno da vide u kadru i da verujemo koji gledate trenutno. Dakle, bila je rasprava već sa tim da li Udovičić treba da prigovara ili ne. Bilo je nekoliko spornih odluka ruke na srce i mislim da je prilikom prethodnog pogotka Radnjan pogrešio što je očekivao da će sudija uopšte svirati u njegovu korist. Igrači bi trebalo da slede uputstva stručnog štaba kao i svoj dogovor dan i danas na dan utakmice, dan pre i danas na dan utakmice, a to je da moraju da očekuju najgore. Dakle, i pored toga mi imamo sjajnu odbranu. Ono što me malo brine, to je što smo primili dva gola iz igre. I to je nezgodno, malo se teže snalazimo u napadu, ali verujem da da će se te stvari promeniti. Šteta što smo tako jeftino primili taj drugi gol. Mislim da su Italijani počeli da upadaju u neki strah i da im se uzdrah. Ne znam da li ste videli, ali nekoliko puta Italijani su udarali srpske igrače ispod vode i upravo je to bio razlog tog prigovora o kojem je bilo reči malo pre. Što se tiče atmosfere na bazenu, ima negde oko 20-30 navijača srpske reprezentacije i oni su za sada glasniji od Italijana koji ima mnogo više, a čini mi se da kako utakmice odiču, tako i Kinezi staju na stranu srpske reprezentacije.
Hvala lepo Aleksandru Stojanoviću. Nikola Njegovan o suđenju.
Pa ovo za sada što smo sad videli, mislim da je za sada korektno ono što može se vidi odavde. Mislim da je korektno. Možda mi se čini ovaj drugi gol Italijana da je bio malo odgurnut rađen, ali opet kažem, ono što mogu odavde vidim za sada je okej. Okay.
Marko, pitanje je za tebe i za gospodina Njegovana. Dakle, da li ste očekivali ovako tvrdu utakmicu rezultatski, naravno?
Ja iskreno jesam. Upravo što mi malo pre rekao, Italijani su zaista napravili jednu jako dobru selekciju igrača, kampanje, zaista se to lepo ukomponovao i mi smo sa njima već ovog leta, da kažem, odirali ta dva meča u Firenci, sparingovali smo i pre put u Singapur i tad se već videlo da su fizički zaista besprekorno spremni, da se zna ko šta radi, ko šta igra i sigurno da će do kraja biti neizvesno.
Marko, tu trening utakmicu su Italijani dobili, zanimljivo.
Tako je, dobili su.
I to da prenesem na slušalcima.
Dobili su, mislim, ajde da kažem, tada rezultat nije bio u prvom planu.
Evo sada pogodak, evo, na 5 minuta do kraja trećeg perioda. Filip Filipović, a ko drugi, njegov 17. gol na šampionatu sveta. Vodimo 3-2. Marko, nastavi.
Fić je zaista namestio ruku, što se kaže, i jako nekoliko bitnih golova protiv Mađara u polufinalu. Samo tako, mislim, pored toga što je jako bitna timska igra, bitno je da imate raspoloženog pojedinca u ovakvim mečevima, jer zaista tu, kad je ovako malo golova, eto, neki kvalitet, neki šut ili nešto što, da kažem, individualni kvalitet može da bude presudno.
Moram da kažem, mi smo mislili i zapravo predvideli sve varijante, ali nadajući se naravno da će naši osvojiti zlato, jedva ga čekamo, pa smo dogovorili da nam dođe u 17 časova doktorka Nada Macura, što je sigurno malo da izbijamo stres posle svih ovih navijenja.
Teško vreme, Željko, ovih dana, zaista, da. Pritisak veliki, a pogotovo se to osjeća u plivalištu Natatorium. Veliki pritisak, ja sam to rekao i novostima dana, na plećima naših igrača, to je pretpostavljam utisak i našeg dragog gosta Nikole Njegovana.
Pa u svakom slučaju, kažem, evidentno je da je trebala da bude tvrda utakmica, da će biti sigurno do kraja tvrda utakmica. Sad kako će se sve to dalje odvijati, vidjet ćemo, ali ja se nadam pozitivno, jel da?
Marko, kako brane golmani Soro i Tempesti?
Pa Tempesti definitivno, ajde što se kaže, pola tima Italije, to se vidi zaista i ne samo kad igra, nego i kako se ponaša prema svim igračima i koliki je autoritet, tako da definitivno je neko ko nosi tu italijansku reprezentaciju. Evo je pogotka za Italijana.
Yes, sada je ponovo nerešeno i ponovo strelac Aicardi, to je centarska pozicija. Očekivali smo da će tu biti problema, Aicardi, Deserti, i to se upravo i događa.
Aicardi je sjajno odigrao i u Firenci taj turnir, zaista izuzetno dobar i opasan centar, i evo sad postiže taj gol za 3-3. Tako da, eto, kažem, što se tiče golmana, Soro se razbranio protiv Mađara kada je bilo najpotrebnije u tom finišu meča i mislim da su jako golmani takođe bitne poluge i kod nas i kod Italijana, ali kažem, kod Italijana je definitivno Tempesti neko koje i srce i duša tima jako je golman.
Milano, imamo još nekoga ko nam je dragocen sada u emisiji.
Igor Gočanin, a ko drugi? Poštovanje, Igore, utisci.
Dobar dan, poštovanje vama. Vidim da je vrlo teško gledati utakmicu, a kamoli igrati, jer su nam igrači, a čini mi se Italijani, poprilično umorni od napornih utakmica u fazi takmičenja. Sada je finale, sigurno da je to jedan i psihološki pritisak dodatni, ali i to je razlog, da tako kažem, što ima dosta grešaka i nizak je procenat realizacije s igračem, više dosta kontra faulova, vrlo gruba igra, tako da se neće znati po meni pobednik do posljednje sekunde utakmice.
Pa podsjeća pomalo na 86. na meč Jugoslavije-Italije 12-11.
Jeste, napetost se osjeća zaista velika, ali kažem, glavni ulog i glavni faktor, zato što igra nije toliko zanimljiva, je preveliki umor. Mogli smo da vidimo izjave naših igrača juče na komentarima sa Mađarskom, da su bukvalno isceđeni, da tako kažem, tako da vidi se to po ritmu, ali sigurno da je prisutna velika želja, da će biti velike borbe do posljednje sekunde.
Šta menjati u igri? Neću puno da vas zadržavam, znam da imate obaveza.
Pa ono što sam pričao i u prethodnim mečevima, igrati što koncentrisanije, što mirnije, što hladnije glave, evo u ovim momentima upravo sada kad imamo igrača više i to je onaj faktor sigurno koji može da bude presudan.
Da, nedostaje koncentracije, to se pokazalo i u ovom napadu kada se čini da ćemo lako rešiti komplikovanu situaciju, dolazi do greške koju malo ko očekuje.
Da, mislim da je to sad stvar glave, rekao se i malo pre, osim fizičkog umora prisutan je, zaista je prisutan i psihološki umor, radi kroz zlatne medalje, finalna je utakmica. Kažem, ko bude bio ovde hladnije glave u tim momentima odlučujućim, kao što je igrač više, igrač manje, taj će i pobediti na kraju.
Hvala Igoru Gočaninu. 3-3, treća četvrtina, 2 minuta i 40 sekundi do kraja.
Dakle, u bazenu Aikardi, kod nas tahikardija, srce lupa u ritmu srpske himne, navijamo, a tvrdo je i neizvesno. Naši su pokazali da mogu da odigraju meč koji ni Hičkok ne bi mogao da režira, a evo sada i novog pogotka.
Novog pogotka Italijana, strelac Figlioli, o Figlioli, o Italijanima, Marko Bogdanović.
Evo Italija ponovo vodi, poslednog vodstva 1-0, definitivno nervoze sve prisutnija. Ono što malo prije nismo pomenuli, čini mi se da sa neke strane Italijani mogu da igraju na sve ili ništa. Od Srbije malo je, malo kažem, pogrešno to što je tako napravljeno, ali se uvek očekuje da juriše i na medalje i da uglavnom najsjajnije medalje. Međutim, Italijani, pošto eto, još uvek su u toj nekoj vrsti ekspanzije posljednjih dve godine, još ovo je za njih, siguran sam, samo po sebi veliki uspeh, tako da na neki način mogu da malo i srljaju i siguran sam sa te psihološke strane da je njima malo lakše. Ali, ajde, vidjet ćemo, mislim, mi smo pokazali protiv Mađara da se možemo vratiti zaista iz nemogućih situacija protiv takve ekipe kao što je Mađarska i mislim da za sada smo apsolutno u utakmici, odbrane dosta solidan napad, ajde da kažem, tu pravimo neke tehničke greške i to je definitivno dokaz da je tenzija, ali
šta je bio?
Pa ja sam video loptu već u golu, ali 2 metra očigledno. Pietlović se rado u jednom trenutku, a prati nas i
Viktor Jelenić, pa evo da čujemo njegovo mišljenje. Dobar dan, Viktor, veliki pozdrav.
Dobar dan.
Evo, predlažem da čujemo kako se vama čini ovaj dosadašnji tok meča.
Pa dobro, pa utakmica teška, sigurno finale. Italijani dobro igraju odbranu, nama ne polazi za sad ništa za rukom, ali u principu ja mislim da se oni tu još ništa ne pitaju, da se pitamo mi sad, ako počnemo da igramo kao što smo igrali onda pred onaj posljednji četvrtini protiv Mađara, to ćemo da rešimo utakmicu našu korist, ali budemo li nastavili ovako da igramo, bit će teško.
Možemo li da očekujemo možda i produžetke?
Da, sve moguće u ovakvoj utakmici sa malo golova gde su odbrane jake.
Hvala lepo, bio je to Viktor Jelenić. Nikola?
Pa šta reći, mislim da su vaši govorni sve rekli, ali za sada ono što smo rekli, dalje smo nekako u napadu, ne možemo da uhvatimo onaj ritam koji smo imali, čini mi se, protiv Mađara, pogotovo što rekao Viktor u daljem četvrtini.
Pa kao da smo svi već posle utakmice sa Mađarskom pomislili
da smo
gotovo.
Sve gotovo, da, tačno.
Mislim da tako nisu razmišljali igrači, ali sigurno. Svi mi ostali jesmo. I to je to
vreme. Čak negde ovako u krugovima govorimo o javnom prevozu, u gostinskim objektima, kao koli Italija ili Hrvatska. Italija dobro je. Mislim, čak i ta reakcija bila. Jeste, dobro, neće dobro biti onog naboja nekog drugog, nego kao igraćama, eto kao.
Sva sreća da smo se sada obranili u posljednjem minutu trećeg perioda i da iskoristim priliku da kažem da su Hrvati osvojili bronzanu medalju, pobedili su Mađare 11-10 u jednoj utakmici koja je pomalo ličila na onu našu sa selekcijom Mađarske. Pratimo naš napad, Marko, nikako u napadu da odigramo koncentrisano, mirno, staloženo.
Pa protiv Mađarske smo imali tu grešku i to je, da kažem, selektor sjajno objasnio. Kad smo ušli u minus rezultatski, mi smo počeli da jurimo i pokušavajući da damo po 2-3 gola u jednom napadu. Evo sad su Italijani poveli sa 2 razlike.
Jeste, strelac prešuti, ako sam dobro video, to je već razlika koja je u finalu značajna.
imamo još 22 sekunde, bilo bi jako dobro da se organizuje neki napad koji može da nam donese barem pokušaj šuta. U svakom slučaju mislim da prednost apsolutno nije nedostižna i samo je bitno da mi krenemo u napad i igramo mirnije protiv Mađara. Eto, čim smo stali malo, što se kaže, na loptu, čim smo počeli da igramo duži napad, organizovaniji napad, počeli su golovi jedan za drugim da padaju kao na traci i uspeli smo se vratiti u život. E sada samo taj isti recept da primenimo ovdje, biće dobro. Eto, baš ste pomenuli utakmicu za treće mjesto, da je dosta sličan bio scenario.
Yes.
S tim što su Hrvati su bili ti koji su vodili 4-5 razlike protiv Mađara. Mađari su se vratili kao mi protiv njih. U toj zadnjoj četvrtini imali su čak i napad za izjednačenje, međutim nisu uspjeli da ga iskoriste i Hrvatska je bronzana.
Evo još jedan napad nismo iskoristili. 5-3 još nekoliko sekundi do isteka trećeg perioda. Šut Italijana sa velike udaljenosti, Soro je bez problema odbranio. Kraj trećeg perioda, ja ću samo iskoristiti priliku da saopštim sastave timova, da ne ostanemo dužni slušaocima. Sora, Avramović, Gocić, Udovičić, Ćuk, Duško Pjetlović, Nikić, Aleksić, Rađan, Filipović, Prlejinović, Mitrović i Gojko Pjetlović. Što se tiče Italijana, sjajni Tempesti na golu, potom Perez, Gito, Filioli, Giorgetti, Felugo, Figaro, Galo, Prešuti, Fiorentini, Icardi, Deserti i Pastorino. Ko je na telefonskoj liniji? Ja mislim naš Uroš Marović, naš uvaženi Uroš. Sigurno niste zadovoljni igrom ni rezultatom, Uroše.
Dobar dan vama.
Poštovanje veliko.
Pa nisam zadovoljen iz prostog razloga što mnogo grešaka pravimo u napadu. Italijani ne igraju ništa, naročito koliko vidim u napadu. Prosto ja mislim da se nismo oporavili od ove nokaut utakmice sa Mađarima i veliki pad koncentracije, verujući da će u četvrtoj četvrtini da malo se srede na neki način i da odigraju kako treba. U napadu smo jako loši i to je osnovni problem. U odbrani više manje Italijani nisu toliko opasni, ali pad koncentracije, pogotovo pojedinačno, evo sad smo vidjeli Rađena, to je čisti pad koncentracije. Znači, to mora da se popravi u ovoj četvrtini ako hoćemo nešto da uradimo.
Da li ste optimista? Znam da uvek jeste.
Pa ja sam uvek optimista, pošto vaterpolo je sport, vidjeli ste kako se okreću rezultati, ali u svakom slučaju Italijani su apsolvirali sve to u ove 2-3 godine poslednje sa kampanjom, tako da taj moj optimizam ima neku osnovu. S druge strane, nisam toliko siguran, pošto italijanska ekipa je vrlo kompaktna i oni slušaju šta trener kaže i vrlo su disciplinovani. Nadam se da ćemo se popraviti u poslednjoj četvrtini što se tiče koncentracije u napadu i da vidimo šta će da bude.
Pomenuli ste preokrete, zaista ih je bilo. Italijani su poveli, potom smo mi bili aktivni u drugoj četvrtini, postigli dva gola, vodili smo ih sa 3-2, onda su Italijani zaista igrali bolje i zasluženo vode sa 5-3 na kraju trećeg perioda. Posle meča sa Mađarskom rekli ste mi, veliki smo posao uradili, hoćemo li ga dovršiti do kraja?
Pa ja se nadam da hoćemo. U svakom slučaju ona nokaut utakmica, vidite da je koštala i Mađare.
Yes.
Tako da a košta i nas sada, nas košta direktno u koncentraciji na igru i prosto sprovođenju zadataka, pa makar i predavali loptu u prazno Italijanima, bolje je nego da ovako igramo u napadu. Vidjet ćemo, ja se nadam da će da se popravi situacija.
Hvala Urošu Maroviću. Počinje i posljednja četvrtina. Vidjet ćemo da li će zaista biti posljednja ili ćemo gledati produžetak.
E da, sa našima se nikada ne zna, da neka bude ovaj kao juče pa da bude ponovo horor i da se završi isto, to bi bilo dobro. Hajde da malo još naše...
Još jedan podatak koji je vrlo značajan što se tiče osvajanja lopte, 4-0 za Italijane.
Da.
Marko?
Da.
Pa, Italijani su baš, kažem, jedna brza ekipa koja ima taj kratak šprint, dobro su u ubrzanju, tako da, evo, 4-4 lopte su osvojili, ta 4 prva napada, međutim, ajde, to kažem, ne treba ništa posebno znači, nije to ni prvi ni posljednji put, i protiv Australije smo, na primjer, isto imali 0-4 što se tiče sprintova, ali ono što je mnogo bitnije je da mi pokušamo da se koncentrišemo i da se vratimo u ovaj meč. Ja mislim da smo imali jednu jako lepu situaciju na 2-1, kad su Italijani dosta pali, malo se čini mi se pogubili u bazenu gde smo možda mogli da odemo na plus 2, ali dobro, evo sad, to nam je što nam je. Ja bih samo dodao da ovako iz nekog mog ugla mislim da i ovaj dosadašnji uspeh jako, jako veliki. Zaista igrati finale svjetskog prvenstva posle ovako naporne sezone, posle ovako napornog leta i te svjetske lige koje smo uspešno priveli kraju, osvojili, je da kažem i klubske obaveze su bile izuzetno velike, verovatno i naši vaši slušaoci znaju da na Final Fouru Euroligi igralo čak 10 naših reprezentativaca, znači vremena za odmor apsolutno nije bilo i zaista ovo leto je dugo, paklo izuzetno naporno i sigurno da sve to utiče na nešto možda slabije igru ove prve tri četvrtine, ali evo da. Nismo uspjeli ni peteraz da iskoristimo, ovo je bila zaista lepa prilika.
Jeste, zaista ne ide, pa ne ide, 7 minuta i 15 sekundi do kraja posljednjeg perioda.
Da, naravno, obilazimo telefonom sav elitni i dragi vaterpolo svet, gospodin Đorđe Makuljević u vaterpolu, poznat kao Maka, pa evo, gospodin Makuljević, pozdravljamo i vas i da čujemo vaše utiske o ovom dosadašnjem većem delu meča.
Pa šta da vam kažem, mi koji smo dugo u sportu znamo da je puno lakše nešto osvojiti nego braniti. Sve reprezentacije koje igraju protiv nas igraju i više od 100% jer imaju dodatne motive. Ja i dalje verujem u naše momke, pored određenih grešaka i određene naklonosti koje imaju Italijani, verujem da će na kraju rezultirati jer su to veoma, veoma inteligentni momci i oni su rođeni pobednici. Ali mogu da kažem da čak i ako oni su već godinama u svjetskom vrhu i neprikosnoveni, pa čak i ako ne rezultiraju u ovom finalu, ne treba ih osuđivati jer u svemu ima granica, pa i u ovome što oni rade. Ja i dalje verujem u njih i nadam se da će do kraja da bude pozitivno po nas i po naš narod koji veruje u ovom. Evo ga, sad je gola, malo pre smo
konačno.
Da, se
da
je lopta prešla tu zamišljenu liniju. 5, 4, 6 minuta i 13 sekundi, dovoljno vremena da stignemo do pobjede.
Ma, utakmica nije gotova do posljednje sekunde, oni su to dokazali niz puta do sada, prema tome oni znaju šta hoće. Ne polazi uvek sve za rukom ono što sigurno zamisli, ono što hoće, tako da. Ali ko najviše želi, pa oni najviše žele.
Tako, hvala mnogo gospodinu Makuljeviću.
Makuljević,
pa ćemo mi naše kolege da čujemo malo, pa naravno. Evo našeg Dejana Stevovića, koga pozdravljamo. Dobar dan, Dene.
Šangaj.
5-4 za Italiju, 6 minuta do kraja treće četvrtine. Ne igramo dobro, ali smo u igri za pozitivan rezultat. Međutim, ono što mene najviše plaši jeste suđenje koje je vrlo problematično sa potpuno različitim aršinima kada su u pitanju italijanski igrači kojima je dozvoljeno u odbrani bukvalno sve, ali mora se kaže da je naš igrač više jako slab i da to Italijani znalački koriste i činili smo u ovom trenutku što se samo prikazano u odbranu tiče rezultat potpuno realno.
Bili smo kratko u Šangaju, šta kaže sudija Nikola Njegovan?
Pa eto, čuli ste ono što sam i vama rekao, teško je odavde kada se gleda utakmica preko televizijski, ne može sve da se vidi. Dejan je tamo, Dejan to sigurno mnogo bolje vidi i mnogo se bolje vidi sa tribina. Kažem, i bila jedna situacija kod onog, čini mi se, petog gola kada su dali...
A sada je šesti. Sada je šesti. Prešuti ponovo strelac. Nastavite.
Pre toga mislim da je bio jedan peterac kad se odbija lopta od prečka i došlo do naših igrača ispred. Tako sam ja barem video. Ali kažem, eto, Dejan je rekao, Dejan je tamo i moguće da je taj odnos nije dobar što se tiče nekih odsuđenih stvari za nas ili za Italijane.
Ali ključno je da ne igramo onako kako smo očekivali i kako možemo.
Sigurno da ovo je daleko od našeg maksimuma, ali eto, nadimo se da ovih posljednjih 5-6 minuta ćemo uspjeti da se na prvom mjestu napadu malo pokrenemo, da pokušamo mirnije da odigramo, jer dva razlike, evo još 5 minuta i 20 sekundi do kraja, sad je svaki napad bitan, tako da se nadam da ćemo uspjeti malo koncentraciju da podignemo i ali evo kontra faul opet. To su te neke sitne.
Daleko smo od gola, nekako ne uspevamo da priđemo, da stvorimo neku konkretnu priliku.
Pa i to i drugo, dosta nekih tehničkih grešaka što zaista nije svojstveno, pogotovo ne našoj reprezentaciji, to je definitivno dokaz i umora i malo eto da kažem vjerovatno i pritiska nekog psihološkog, ali ne znam, evo sad ste vidjeli ovaj kontra faul, to su neki da kažem sitni momenti koji sitni detalji u vaterpolu koji znaju da budu što se odluka sudijskih tiče jako, jako problematični, ali dobro, borimo se do kraja, protiv Mađara nam je to donalo veliku radost, a evo sad još ima dovoljno vremena da se uz da kažem, malo još pojačanu odbranu i organizovani napad da se pokuša da se stigne rezultat.
Sada su Italijani daleko od našeg gola, vode do duše sa 6-4, zanimljivo, na prethodnom šampionatu, a bili su domaćini, tek 11. mesto. Sada se bore za zlato i vrlo su blizu cilja. Nikola?
Pa upravo, mislim da je Marko to je rekao, da Italijani su u zadnje dve godine, tri, dolaskom kampanje strašno skočili što se tiče i igre i tako dalje, tako da je za mene bilo veliko iznenađenje njihov ulazak u finale Evropskog prvenstva, a ovo je isto za njih veliki uspeh, sam ulazak u finalnu utakmicu.
Sada ćemo...
Ne znam šta je ovo sada bilo, pao gol, ne znam šta se desilo.
Sada ćemo otići do Crne Gore, tamo nas čeka Milorad Krivokapić, poštovanje.
Poštovanje, pozdrav svim slušalcima.
Ako se ne varam, u Bijeloj ste, pratite utakmicu, kako je atmosfera u Crnoj Gori, da li se navija za Srbiju?
Veliko društvo, naravno svi navijamo za Srbiju, majku, i nadali smo se da ćemo bolje odigrati ovo do sada, ali evo, ostalo je još malo vremena da ako uspijemo da stignemo rezultat i preokrenemo, ako Bog da.
6-4 vode Italijani, bili su bolji do sada, to je utisak svih sa kojima sam razgovarao do ovog trenutka.
Nevjerovatno da su odigrali ovako. Mi smo danas jedna bleda senka one naše ekipe koja je igrala do ovih dana. Moram reći da niko nije očekivao od nas stručnjaka da Italijani uopšte mogu doći u prve četiri, čak ni u prve osam, jer su bili na prošlom prvenstvu svijeta 11 i pre dve godine u njihovoj zemlji. Tako da jedan neočekivan ulazak hrvatske italijanske reprezentacije u samo finale svjetskog prvenstva. Da li smo mi ušli lako ćemo u ovoj utakmici ili ne, mislim da se dosta loše igra do sada, slaba realizacija igrača više, evo upravo sada imamo igrača više, ako sada postignemo gol vratit ćemo se u igri, ali Bogem i ako ne budemo dali gol što pre, mrka kapa.
Teška, zaista, teška borba, ali uspevamo u ključnom trenutku da postignemo gol. I što sada predviđate, strelac je Pjetović?
Ja očekujem da ćemo uraditi sve, da izjednačimo, pa ako ne u regularnom toku, pa onda u produžecima kao pre 25 godina.
E, podsjetili ste me na tu utakmicu, da.
Prvi put, upravo sa italijanskoj štacijom.
86.
'86. u Madridu bili prvaci sveta u nezaboravnoj utakmici sa osam produžetaka.
Koja je trajala večno, praktično.
Večno trajala, 300 pre kraja. Milanović je postigao jedan odličan gol, igrače više, i tako su prvi put u istoriji postali prvaci sveta. Ono je bila jedna sjajna italijanska reprezentacija i naša. Danas smo mi mnogo, mnogo jači od ove italijanske reprezentacije. Ja sam mislio da ćemo mi to u regularnom toku glatko pobediti sa više golova razlika, ali vidite, danas teško smo ušli u igru. Da li je to neko bilo popuštanje, loša realizacija igrača, više loša igra u odbrani, koja je u stvari naš velika prednost.
Mislim da ćete se složiti, u jednoj utakmici je sve moguće u finalnoj. To ste mi često govorili ranije.
Naravno, kako da, sve moguće. Evo imamo sada napad, ukoliko ga iskoristimo ili dobijemo igrača više i realizujemo sada, mislim da imamo da se vratimo. Još se igra, dugo je ovo, 3 minuta i 15 sekundi, imamo vremena da se vratimo u igru, moramo što pre zaista, ali evo, nažalost, gubimo loptu. Dosta kontrafaulova od naših centara, danas nisu na onom nivou kojeg su bili do sada.
Ostanite na liniji, da pitam Nikolu Njegovan, Aleksić je isključen, ako sam dobro video.
Koliko se ja mogu da vidim, Aleksić je isključen, spravan zamene, ne znam tačno šta je bilo, verovatno je bi došlo do nekog udaranja, verovatno, i isključen je spravan zamene. Ako nije bio nekog, da nije nešto rekao sudija, ali to ja nisam mogu vidjeti.
Šteta, zaista veliki hendikep za nas, znamo svi koliko nam Aleksić znači.
Jeste, to je igrač odluke, da.
Milorade, malo atmosferi u Crnoj Gori, prati se vaterpolo, navija za Srbiju.
Kako da ne, naravno.
Pogotovo na primorju.
da, posebno u Hercegovskoj opštini, yes. Navijaju za Srbiju, vjerujte mi. Kada bi sada igrao
Crnoj Gori, prilika za izjednačenje.
Vjerujte mi da bi skoro svi navijali, evo, čujete moga sina kako navija za Srbiju, znate, i svi su ovdje jedno veliko društvo i kod mene kući se okupilo, i da ako Bog da slušamo našu himnu i da osvojimo ovo svjetsko prvenstvo.
Mislim da ćemo sad imati priliku za izjednačenje, ako smo dobro vidjeli.
Vrlo važno, vrlo važno.
Možda i ključni trenutak
utakmice. Moment, ukoliko se postigne gol, Evo, kampanja se vata za glavu, to je jedan igrač sa kojim sam imao, sa kojim sam dobar drug, inače ja moram da kažem našim slušalcima, svi ovi igrači krasni su selektirani krajem 90-ih godina, sva ova ekipa sa kojom sam i ja bio dva puta prvak Evrope, Udovčićem i tako dalje, jedna sjajna generacija, pravljena je krajem 90-ih godina, kompletno selektirana, ja sam bio selektor mlađih selekcija, tada Jugoslavije do nekih 87. godišta, to ta generacija danas igra i u Srbiji i u Crnoj Gori i mogu da kažem da su to dvije najjače reprezentacije na svetu.
Hoćemo li sada postići pogodak?
Upravo da gledamo, vrlo važna odluka Filipovića, sada morao bi da postigne
Tempesti, sjajan golman.
Oni su igrači iz istog kluba, Tempesti ga zna i on njega, vrlo važna odluka, jedan je nažalost promašio.
Evo ovoga ga. Puta siguran, 6-6.
Jeste, svaka mu čast, vrlo važan gol u pravom vremenu, imamo sada šanse, vratili smo se u igru.
A čujemo i Krivokapića juniora.
I pobedimo.
Čujemo i Krivokapića juniora, kako navije se snage.
Jeste, naravno, ovde se navija, veliko je društvo. Zamolio sam moje prijatelje da glasno ne navijaju, ali ne mogu sina nikako da ga govorim.
A i mi se jedva zdržavamo, verujte, Milorade.
Hvala, Milorade, za sada toliko. Čućemo se, nadam se, ponovo. Marko Bogdanović, bilo je teško, 6-4 pre šut i sada već 6-6, Pjetlović i Filipović iz peterca, ostalo je još 2,5 minuta.
Svaka vam čast kako uspevate da kontrolišete ovako emocije, evo ja ovde pokušam da skačem onako što se kaže tiho. Pa eto, vidite, to su neki momenti da ja i rekao sam i malo pre da ništa nije izgubljeno, samo je znači bitno da se poveća koncentracija, još malo u odbrani da se pojača, malo u napadu i
eto, osvojili smo u ovom trenutku.
Odlično. Malo pre, Milane, da se prebacim, je bila priča vezana za prošlo svetsko prvenstvo u Rimu, baš kad su Italijani završili 11. I tad smo i mi dosta pokvarili planove. Mi smo nekim neočekivanim rezultatima igrali osminu finala.
Da.
I upravo protiv domaćine Italije. Tad smo ih dobili 7-5. Oni su posle se borili eto, za tek neko tamo 11. mesto. Ali mnogo je bitnije sad ovo što se dešava u bazenu, da kažem nastavimo sada u ovom ritmu, jer mislim da sada je psihološka prednost na našoj strani. Italijani su se malo, siguran sam, pogubili, jer ovo je za nas ipak sada neka pozicija na koju smo navikli da mi ipak na neki način malo vodimo priču, iako Italijani sad imaju napad, ali malo još do kraja i sada je bukvalno svaka situacija jako bitna.
Minuti 33 sekunde do kraja susreta i ono što se nažalost sada dogodilo.
Isključenje, pa eto, to su neki momenti, mislim, ali evo, da kažem, Nikola Njegon ipak može da...
Kompetentni sudija.
Mislim da u ovoj situaciji, mislim da je bilo je povlačenje, pa je dizanje je bilo ruku gore, tako da, koliko sam mogao da vidim, mislim da ovo bilo isključenje, kao što i prethodno nije svirano, jer je naš igrač imao ruke gore podignute kada je pao lopta.
Nikola, teško je suditi i ovakvu utakmicu, realno.
Znate šta, verujte, to je velika tenzija i za sudije.
Pritisak trenera, igrača,
jeste, tako je. Stvarno je teško i pogotovo videli ste ovu utakmicu protiv Mađara. Trebalo je odsuditi onu utakmicu koja je imala 26 golova u regularnom delu i stvarno je bila odlična i moram da priznam da su sudije po meni dobro odradile taj posao.
Samo da podsjetim, od početka je krenulo tako da se i nagoveštava silno uzbuđenje, na kraju možda i produžeci, Italijani poveli, mi preokrenuli, pa onda su opet Italijani bili uspešniji u jednom delu, mi se vratili u igru, šta će sada biti, hoće li Italijani uspeti da postignu pogodak, minut 22 sekunde do kraja susreta, Italijani napadaju, strpljivi su, ali vreme polako ističe, udarac sa distance, Soro je odbranio.
Odlično.
Zaista, Soro, jedan od najboljih golmana, ako sam dobro gledao i pratio statistiku, treći po uspešnosti.
Soro je jako bitan šraf naše ekipe, to sam već malo pre rekao, i evo, u ovim jako bitnim situacijama bio je odlično postavljen i spasili smo ovog igrača, više što je jako bitno, još evo, ovo.
Ovo je već situacija iz koje moramo postići pogodak, ali Tempesti je još jednom odbranio, 50 sekundi do kraja, Udovičić ne veruje da nije uspeo da postigne pogodak, malo se ljuti očigledno i na sudiju, Đito je načinio prekršaj, da vidimo šta je sudija pokazao. Nikola?
Ne znam, sad baš gledam šta se događa, ali izgleda ga je isključio, izgleda je bilo udaranje.
očigledno da ćemo imati igrača više i to je prilika da postignemo pogodak možda i da osvojimo novu svetsku titulu posle Madrida, Perta, Montreala i Rima. Zanimljivo, imamo samo jednu srebrnu medalju i četiri bronzane od 73. pa do 2003. Time out za selekciju Srbije tražio selektor Dejan Udovičić, naravno odmoriće se i Italijani. Šta će se sada događati?
Dejan je sjajno spremio tog igrača više protiv Mađarske, baš kada je pomalo neočekivano išao na realizaciju Stefana Mitrovića, koji je fenomenalan gol postigao. To je bio odlučujući gol 15. za nas protiv Mađara, koji je, to da kažem, je odlučio na kraju tu utakmicu. Nadamo se da Deki sada opet spremio nešto, eto, neku sitniju varku za... Evo, vidite, evo, to je
gol. Da.
Sada se vidi, pratimo usporeni snimak na televiziji Srbije. Imamo možda i poslednji napad na ovoj utakmici što se tiče Srbije, potom će uzvratiti Italijani. Kombinujemo strpljivo, ne žurimo, očekujemo udarac ipak svakog trenutka, jer imamo igrača više i valja to realizovati. Ko će sada šutirati, ko će se usuditi da možda i odluči ovu utakmicu? Pogrešili smo, praktično nismo uputili udarac ka golu Tempestija. Italijani su osvojili loptu i oni imaju poslednjih 15 sekundi da možda ovu utakmicu prelome. Hoće li uspeti, Marko?
Ako mene pitate, neće, ali sačekamo.
Neće, definitivno.
Evo ti šut, vjerojatno posljednji posle faula.
Posljednji šut, Soro koncentrisan.
Ali igrač manje.
Jeste, igrač manje i to je ta situacija koja nas svakako zabrinjava. Ističe vreme, nerešeno 6-6, ako dobro vidim, ostala još samo jedna sekunda, pa valjda nećemo primiti pogodak u toj posljednjoj sekundi.
Izgleda isključuješ jednog našeg igrača, lopta je isteklo vreme.
Isteklo je vreme, lopta jeste u mreži, međutim isteklo je vreme i ono što smo nagoveštavali,
da.
Praktično od početka, desit će se
produžeci, dva puta po tri minuta.
Evo,
samo što mi se ne sviđa ona situacija, videli smo svi da je bilo udaranje, ako je Aleksić već bio isključen s pravom zamene, verovatno zbog nekog takvog starta, onda je morao i ovaj italijanski igrač da bude isključen do kraja.
Ono što sada, evo, da kažem i našim vašim slušalcima, pošto imamo sad dva igrača manje, sad je jako bitno osvojiti loptu u ovom plivanju, jer ukoliko osvojimo loptu, naši igrači se vraćaju, ukoliko ne, onda Italijani imaju dva igrača više i ozbiljnu priliku da opet povedu, ali vidjet ćemo sad, da damo malo turbo pogon.
Poštovani slušalci, evo, pratite porodični magazin Vreme sporta i Razonode, a ovo je zaista i trenutak kada je porodica na okupu. Boga mi, evo, ja idem sa ulica Beogradskih koje su opustile malo zbog toga što su ljudi na letovanjima, ali sve ono što je tu po kućama je. Evo, ovo je već pitanje nacionalnog ponosa i dolazi možda i u pravom času i posle radosti koje nam je tenis donao i posebno ovih dana. Bilo bi lepo da ovo završimo, ovu priču kako valja.
Pa kako da ne, a praktično smo i nagovestili, eto, i Milorad Krivokapić o tome govorio. 86. godina, Jugoslavija, Italija, 12-11, Milanović nekoliko sekundi pre kraja i ti silni produžeci, govorili smo da je ta utakmica večno trajala. Nešto slično će se možda dogoditi i sada, a mi ćemo otići do Šangaja. Aleksandar Stojanović na telefonskoj liniji, njegovi utisci.
Jao, teško.
Teško, sigurno.
Biti realan i objektivan, ne znam da li čujete, ja sam promukao, dakle stvarno je ovo napeto gledati. Ja nisam smeo da gledam ovaj drugi peterac koji je Filip Filipović. Moj utisak je, dakle, da Italijani stvarno igraju prljavo, bezobrazno, grubo i da im sudije to dozvoljavaju. Ja ne znam koliko sam objektivan, da li je to moje mišljenje ispravno, ali evo stvarno vam govorim ono što osjećam. Zato što teško je biti objektivan u situaciji kada vidite da italijanski igrač preko vode udara srpskog igrača po glavi i da za to dobija isključenje s pravom zamene. Onda da ga udara ispod vode, i ja ne znam, videli ste, stvari slušalci možda to nisu videli, na usporenom snimku se videlo kako ga je udario. Jedna stvar koja bi samo mogla da vas možda dodatno iznervira i zabrine, to je stvar da mislim da Tuga večera sudi poslednju utakmicu u karijeri. Znam da će vam to još krv tu koja je uzavrela još dodatno zagrejati i ćete proključiti na svaku njegovu odluku, ali ja stvarno ne znam. Ono što me malo brine više od toga, to je naša igra u napadu. Eto, to je moja briga, ali dobro, idemo dalje. Šta god da se dogodi, mi smo korak bliže olimpijskom zlatu u Londonu. To i ova utakmica pokazuje. Dakle, momci igraju neverovatno. Ostalo je još minut 56 do kraja ove pauze. Igraće se dva puta po 3 minuta. To znate, ekipa igra fantastično, samo kada bi malo popravili igre u napadu. Ne znam mogu li sudije da drže ovaj kriterijum tuče u bazenu i te produžetke. Vidjet ćemo šta će biti. U svakom slučaju, neverovatna utakmica i opet teška za gledanje i teška za sve.
Hvala Aleksandru Stojanoviću, našem kolegi iz, dakle, televizijskog dela našeg medijskog javnog servisa. Boga mi, sa nama, evo, u gostima i pravi sagovornici Nikola Njegovan i Marko Bogdanović. Svi smo napeti, kaže Marko, kako imate živaca, kako izdržavate, Boga mi...
Moramo, naviti se.
Da.
Prateći ostale naše sportiste, o čemu si ti, Željko, malo čas govorio. Kakav rasplet predviđate, dragi gosti?
Pa ja se nadam normalno najboljem za po nas, ali vidjet ćemo. Ovo me malo zabrinjava što kaže Aca iz Šangaja povodom, znači,
ove
nešto može da se vidi tačno,
smo govorili,
ali ja mislim da će oni sada pojačati taj kriterijum i neće dozvoliti da dolazi do nekog većeg tih sukoba, udaranja. Mislim da neće smeti, da će morati sada, da ipak je ovo sad već kraj.
Marko?
Pa ja uvek sam volio tu reakciju naših igrača kada su te nepravde u pitanju. Oni zaista, nije to sad ono da postaju nervozni, da oni udaraju nazad, nego oni udaraju tamo gde treba da udaraju, a to je da daju gol ili dva, ili da pobede. To je najslađe posle kada se na taj način osjetite zbog nekih nepravdi. Sad evo počinje ovaj produžetak, vidjet ćemo sad ko je spremnik, ko ima više snage. Evo i Nikola je primetio te neke, ovako da kažem, kad se gleda u prenosu, neke da kažem sudijske greške. Aca opet s druge strane pod drugim utiskom, tako da nadam se da će ipak sad vaterpolo biti u prvom planu i da će na kraju naš kvalitet da bude ono što će odlučiti pobednik.
Ako dobro vidimo, Živko Goci će plivati za ovu loptu, valjda će se Živku posrećiti, on je sjajan sagovornik i čest gost Radio Beograd.
Da, pa Žile dobar plivač i nadajmo se da će uspjeti da uzme ovu loptu. Rekao sam zašto je bitno, vidite, naša dva igrača su tamo u kućici i ukoliko Italijani uzmu loptu, imaće igrača više i bilo bi dobro da se to spreči.
Milane, ja odah lagano da pripremim sagovornike, onako da prejudiciram stvar, dakle da se radimo malo iz nekih drugih oblasti ljude da pripremim, a vi pazite na ove naše među vremena.
Hoćem.
E, evo malo instrumentala o Karine i naravno pratimo prvi produžetak finalnog susreta Srbija, Italija, Srbija.
Talas i Radio Beograda 1, emisija Vreme, sporta i razonode. Borba za loptu, Živko Gocić i Filjoli. I ono što je sada ispisano na ekranu, 5-0 što se tiče plivačkog dela za Italijane. Italijane vode sa 7-6, postigli su pogodak, a Icardi, ako sam dobro beležio, njegov treći gol. I zaista ono čega smo se pribojavali, Marko, ti golovi iz igre, kako se to kaže.
Ovo je stvar iz igrača više bio i to je, da kažem, neki naš recept preko tih sativa, da smo zaista bili jako efikasni u celom ovom turniru. Protiv Mađarske to je malo škripalo, evo uspeli smo u četvrtoj četvrtini opet preko Duleta Pietlovića da postignemo taj gol. To je akcija koja nas dobro krasi, ali evo i ja i Icardi postiže svoj drugi gol na igraču više tako sa sative. Tu je jako bitno da imate centar koji je aktivan i Icardi jako brz i očigledno da je na vreme pobegao našem, nisam tačno vidio ko je bio pored njega, ali evo Italijani ponovo vode, ali imamo sad još dovoljno vremena da stanemo na loptu i da pokušamo da, evo ga sad, igraš više za nas.
Dobra prilika da postignemo pogodak, da izjednačimo na 7-7. Ja sam htio da kažem da smo praktično morali biti u ovoj situaciji u psihološkoj prednosti, jer Italijani su vodili 6-4, mi smo izjednačili na 6-6. Praktično smo izgubili utakmicu.
Da.
Slažete se?
U potpunosti.
Takođe.
Evo, naleta naših, ko će uputiti udarac sa distance, zaista lepo za izjednačenje, Filip Filipović, najbolji strelac našeg tima i sada je 7-7, takođe, dobro je da smo odmah izjednačili.
Treći gol Fiće takođe, upravo nešto što smo pričali, da je bitno samo, znači, malo da se odigra mirnije, staloženije. Evo igrač više koji nam je ceo ovaj meč dosta problematičan, evo čim je malo se mirnije odigralo, malo se duže maše, Evo ga pogodak Fića, doduše malo uz pomoć italijanskog igrača, ali jako bitan gol. Odmah smo se vratili i bitno je da ne dam Italijanima da opet vode meč, jer mislim da bi sad bio pravi trenutak da mi to uradimo.
Praktično nemamo više pravo na grešku, realno.
Pa u principu nemamo, ali sad ajde da kažem, mislim, ipak ima i drugi produžetak, ima ovdje još 2 minuta da se igra u ovom produžetku, bitno je sada da ne nasledimo na provokaciji, sigurno će ih sad biti još više, ali vidim da su za sad naši igrači mirni, jako je bilo tu nekih udaranja, da jednostavno nismo dozvolili da nas isprovociraju, oni to jako dobro umeju, vidite, mirni su naši momci i sad nadamo se da će tako ostati do kraja.
Pala je Nikiću kapica, Nikola, govorili smo i o sudiji Tulgi iz Turske.
Pa dobro,
mišljenje o njemu.
Stari lisac, kako bi ja rekao. Da, ja mislim da o njemu ovo zadnje prvenstvo.
Kako je rekao Aleksandar Stojanović.
Kako je rekao Aleksandar Stojanović. Stvarno dobar sudija, ne, sa velikim iskustvom. I mislim da, kažem vam, da neće dozvoliti sebi baš da on odlučuje, mislim, ili oni da odlučuju pobednika.
Arko, je li slučajno Nikiću pala kapica ili ovo je trenutak predaha možda
za nije trenutak predaha, pošto vidite ostaje bez ovo zaštite za uvo, tako da pretpostavljam da je u rvanju ostao bez tog dela, bez toga ne smije da se nastavi igra, zbog toga i mora da menja kapicu. Ja bih također rekao da Tulga, iako je zaista sudija sa dobrom reputacijom, on često voli da bude u centru pažnje, to je ono što je interesantno i ja sam gledao par utakmica gdje čovjek svira 5 ili 6 kontrafolova za redom u napadima, ali dobro, mislim jednostavno da je kvalitetan sudija, to zaista ne smije da se spori.
2 minuta do kraja prvog produžetka, Italijani napadaju, daleko su od našeg gola, od Slobodana Sora, ali oni šutiraju iz svih pozicija, sada iz centarske. Uspjeli smo nekako da se odbranimo, mada se u jednom trenutku činilo da će možda i Kardi ponovo biti strelac. Marko, bilo je žestoko.
Jeste, ali dobro je Vanjag izgurao nakon na nekih 5-6 metara i onda je za centar mnogo teže da upute precizniji udarac, tako da je Kardi promašio, sad polu kontra za nas. Da vidimo da li ćemo uspjeti nešto mi da uradimo sada.
Lopta na krilo, vraćana sada prema centru i to će biti Peterac. Prilika za 8-7 na minut i po do kraja prvog produžetka. Hoće li ponovo, šta misliš, Filip Filipović preuzeti odgovornost?
Pa Fić je pokazao zaista da ima nevjerojatno samopouzdanje i jako je promašen i prvi Peterac, što šutirao i drugi, jako sigurno i postigao taj pogodak. Poznaje Tempestija, pošto igra u istom klubu, opet Tempestija poznaje njega, tako da evo sad opet za nekoga crveni karton, sad ćemo vidjeti što.
Moguće da je za trenera. Vidjet ćemo.
Ili je možda pomoć. To će nam reći Nikola Njegova.
Ne možemo
uskoro
da vidimo odavde.
Ali iz ove perspektive naše možemo da vidimo, nadam se, postizanje gola za Srbiju i to važnog, nadam se, presudnog. Iako ima još puno do kraja, minut i po do kraja prvog produžetka, sljedeće naravno i drugi.
Eto prilike da povedemo posle dugo vremena, posle, čini mi se, novovodstva od
nismo uspeli da vidimo, ali očigledno da su se Italijani odbranili. Pretpostavljam da je Tempesti bio uspešan u ovoj situaciji ili je lopta pogodila okvir gola. Vidimo usporeni snimak tek sada. Šutirao je
Vanja.
Dobro, vidim Vanja Udovičić. Tempesti, zaista izuzetan golman, Marko.
Jeste, mislim, to sam već rekao
7-7.
I na početku prenosa da jako i dobar golman i nevjerojatno koliko je bitan za italijansku selekciju. Nevjerojatno koliko ga slušaju, jednostavno produžena ruka i selektora i tek kad čovjek ovako sa strane posmatra i kad se zagrevaju Italijani i sve to, jednostavno vidi se koliko je jaki kao ličnost, tako da evo sad kontrafaula.
Sjajan golman Tempestija, kakav je to golman bio Milorad Krivokapić koji nas prati u Bijeloj, u Crnoj Gori?
Da. Zaista Tempestija jeste dobar golman, ali u ovoj situaciji pre bih rekao da je bio izuzetno traljav udarac Udovičića. Po sredini gola mi golmani znamo šta to znači, najlakši udarac je zabraniti, udarac po sredini gola neki 20-30 cm od nivoa vode, tako da je to je zaista najlakše braniti. Ne znam, Vanja sigurno nije bio dobro skoncentrisan, da je šutirao nisko. Evo,
gola Italijana, 8-7, 35 sekundi do kraja prvog produžetka, strelac Felugo.
Felugo sa distance, moram priznati, ugao se taj. Dosta je ovo daleko bilo, Soro je možda mogao bolje reagovati, ali dosta nezgodan udarac Feluga.
Kada vi to kažete, onda moramo da vam verujemo.
Ne da je ovako to Vanja Udovičić da je ovu radio pre nekoliko sekundi, sigurno bi mi sada se radovali umjesto Italijana, ali dobro, još se igra, još ima vremena. Taj udarac vanje, vidite koliko je to bilo važno, znate, da
možda i ključni trenutak meča, to smo i rekli.
Da je udarac po sredini gola, da je to bio udarac pored nisko pored stative i, ili čak visoko gore u samom uglu, što trpezi ne može da hvata ni jedan ni drugi deo. Ne znam gdje je Vanja to i kako je to šutirao tako baš na jedno mjesto koje se tako lako brani. Ali dobro, moramo vjerovati ove momke, bolji smo od Italijana, ima još dosta da se igra.
Znamo moramo da smo bolji, ali moramo to da dokažemo.
Moramo dokazati to u vodi, da, moramo to dokazati. Samo da ne dobijemo sada gol nekih 5 sekundi još.
Nadam se da nećemo iz ove situacije suviše daleko iskosa.
Nadamo se, ostalo još 3 minuta nade, moramo postići gol, pa onda iz peceraca ili da ih pobedimo u ovom drugom.
Znači, vidjet praktično ste nagovestili peterce.
Ajde, ja bih naravno bolje i peterce nego da izgubimo, mada i naš golman je dobar i
ne vidim neke
razlike između njega i Tempesija. To su ipak neki školski golmani, tako da ne vidim neke velike razlike između te dvojice golmana. Mi imamo sigurno bolje šutere od Italijana.
Hvala lepo za sada, Marko. Tvoj utisak posle prvog produžetka, Icardi, Filipović, Felugo, strelci, ukupno 8-7 za Italiju.
Pa imali smo to lepu priliku da povedemo, ali uvek je, da kažem, lakše komentarisati ovako ili iz studija ili od kuće. Vanja sigurno hteo najbolje, ali očigledno da ga je pročito i Tempesti, tako da Italijani su posle iskoristili šansu, poveli sa 8-7, ali apsolutno predaje nema, imaš 3 minuta, za 3 minute zaista u vaterpolu može svašta se uradi, tako da ja mislim da možemo i ukoliko dobro odigramo 2-3 napada i da pokušamo i da u regularnom toku nešto da, to jest u ovim produžecima da rešimo, ali nema predaje u svakom slučaju. Vidim evo i sad kad se završila ova četvrtina, videli ste kad su menjali strane da je tu bilo nekih koškanja, definitivno Italijani se služe svim i svačime, mislim oni su po tome jako poznati, uvek su koristili sve dozvoljene i nedozvoljene stvari i zaista nadam se samo da će sve ostati do kraja u duhu sportske borbe.
Nikola?
Pa, mislim da je sve rečeno. Vratili smo se, tu smo, blizu smo. Samo mislim da nam treba malo više hladne glave. Mislim da nam treba malo ta realizacija da bude malo bolja. I onda će to da sve valjda dođe na svoje mesto. Pa, makar, eto, dođu barem penali. Mislim da nam fali malo te koncentracije pri kraju. Baš upravo što je i gospodin Krivokapić rekao, onaj šut Vanje koji stvarno nikad onako ne šutira. Eto, desi se, ali šta da radimo.
Život teče dalje, druga četvrtina, daleko smo mi od druge četvrtine, ali bili smo u njoj odlični, pa je to možda i nagovešte da ćemo i u drugom produžetku biti dobri, jer u drugoj četvrtini smo postigli 2 gola, nismo primili ni jedan, Prlejinović i Ćuka, da se podsjetimo i toga, tek smo u 10. minutu postigli gol, dokaz te nervoze o kojoj često obojica govorite, Marko.
Milane, ti reče druga četvrtina, pa evo samo da podsjetim, protiv Mađara kad smo igrali, otprilike ovaj rezultat bio posle druge četvrtine, tako da to je dokaz koliko je ovo jedna čvrsta, jaka utakmica, da su odbrane ipak ovde sada trenutno najbitnije, međutim, nama se treba i napad. Treba nam napad, treba nam 1-2 dobra napada da pokušamo da se vratimo i definitivno ovaj meč i da pokušamo da rešimo pitanje.
I Nikola, treba nam i lopta.
Konačno da dopijemo do prve, da.
5-0 za Italijane, hoće li biti 6-0? Boga mi, koliko vidim, hoće. Filioli je krenuo napred. Italijani imaju napad za 9-7. Marko, teško je.
Jeste teško. Međutim, ajde da kažem ono što je kod ovog plivanja za loptu, vidite, već je sad prošlo 15 sekundi od napada. To je ono što, ako ništa, nemaju pun napad Italijani, nego je već posljednjih 10 sekundi napada. Samo, znači, da odigramo mirno. Samo mirno, videli ste, čim smo napad odigrali mirnije, čim smo na tom igraču više odigrali mirnije, bilo je dobro. I dobro je sad, ovo nije bio pogodak. Vidite, Italijani se bacakaju. Ali dobro, samo kažem da odigramo mirno. I to je, siguran sam, ključ. Mislim, sad lako opet nama pričati, odigraju ljudi mirno kad igraju drugi produžetak finalne utakmice svjetskog prvenstva, ali verujemo da ćemo uspjeti da postignemo barem taj jedan pogodak.
Na telefonskoj liniji Uroš Marović, sigurno nervozan u ovom trenutku.
Pa nisam nervozan, žao mi je što ne možemo da realizujemo ove šanse.
Evo i sada nismo uspjeli, Tempest ima loptu.
Sada, tako je, trebalo da pusti loptu i dobije igrača više. Ali, nažalost, imali smo 20 sekundi pre kraja ovog vremena, realnog, imali smo igrača više kojeg smo morali da realizujemo, plus sad nismo četverac iskoristili, tako da Italijani vrlo mudro igraju i nema šta tu, sad vidjet ćemo, pitanje i sreće u krajnjoj liniji.
Jeste li očekivali ovakvu Italiju?
Da, očekivao sam.
Od početka do kraja, evo.
Tako je, u svakom slučaju oni su jedna ekipa koja zaista ispunjava zadatke i vrlo su koncentrisani i znaju šta hoće. Mi smo imali svoje šanse, nažalost nismo iskoristili. Vidjet ćemo za ovaj skoro dva minuta šta će da se desi. Ja imam moje predviđanje da će se završiti na četverce.
Odnosno peterce penale.
Peterce, izvinjavam se. To je neko moje predviđanje. Kako bi u svakom slučaju...
Možda bi bilo i najpoštenije.
Pa možda bi bilo zbog toga što onda bi stvarno finale bilo finale za infarkt, što bi se reklo.
8-7 za Italiju, minut i po do kraja drugog produžetka. Hitamo u daleku Kinu, Aleksandar Stojanović.
Srbije u napadu, mislim da je to najvažnije u ovom trenutku za one koji slušaju. Filipović, imamo problem da dotvorimo loptu do centra. Tamo se pokušao da ubaci Mitrović. Imamo problem u napadu, to je u ovom trenutku naš najveći problem. Minut 10 do kraja, nemam šta pametno da vam kažem, nego navijajte za Srbiju, čujemo se kasnije.
Hvala Aleksandru Stojanoviću, ulazimo u posljednji minut. Marko Bogdanović, PR Vaterpolo Saveza, nervozan.
Kako ne bi bio, ali dobro, mislim šta da se radi, jednostavno imamo eto da kažem još prilike za
imamo,
sigurno jedan,
jer smo se odbranili.
Za jedan ceo napad
50-20
kontrafala. Evo to su ti momenti gde zaista na sitno sudije mogu da odluče sve. Ovo je mislim već četvrti ili peti put da se ovako nešto sudi.
Sora ne može da veruje. Nikola.
Sigurno suđenje kontrafala, ali verujte, evo ja ne mogu da nije se videlo, da ne znam šta se tačno desilo. A da bi mogao da...
Pa evo, ostalo je jako malo vremena, imat ćemo prilike vjerojatno za još jedan napad skraćeni posle ovih...
Ovog time outa.
Pa da, 25 sekundi.
Potrebna je zaista ta... tih nekoliko sekundi, da tako
pa
kažem.
Šta reći sad, mislim, ostalo nam je još jedna prilika da pokušamo da postignemo pogodak. Šta je tu, mislim, jednostavno, momci su apsolutno dali sve od sebe, to zaista ne treba da se postavlja kao pitanje, to se vidi i po njima. Jednostavno nas nije išlo, ali sačekamo što ih 30 sekundi, 40 koliko je ostalo i nadajmo se da šaljimo pozitivne vibracije i mi odavde da se uspešno prvo odbranimo pa da pokušamo iz tog posljednjeg napada nešto da uradimo.
Kolika nervoza sada i Tempestija i Dejana Udovičića, nije lako selektorima, naravno igračima, malo čas se ljudio Slobodan Soro na sudije. Nikola?
Pa sigurno verovatno nešto video što nije bilo u redu, ali kažem vam, sad se sviraju ti neki kontrafaulovi koji nisu bili tokom regularnog dela, ja nisam video da su bili neki tokom regularnog dela u ovom tipu kontrafaul.
Ono što je važno, lopta je sada naša, 40 sekundi do kraja ove utakmice ili možda neće biti kraj, možda će uslediti zaista petercija, ono što vidimo i vidi Marko Bogdanović, time out, i to se i očekuje u ovakvim situacijama, jer selektor Dejan Udovičić želi pravu postavku u napadu.
I pravu postavku i malo da se ohlade glave, da se postavi lepeza, odnosno da se postavi taj napad kako treba. Imamo pun napad i da pokušamo da ga mirno koliko toliko odigramo. Sad će jako teško da se svira isključenje, ali eventualno posljednjih možda 10 sekundi, tako da jako je bitno sada da se ne šutira odmah, da se sačeka dobra pozicija, a opet ukoliko ima pozicija za šut, da se šutne ako je na prava.
Đorđe Makuljević na telefonskoj liniji, ko bi mogao da izjednači rezultat, Đorđe, od naših igrača, ko je najhrabriji?
Pa onaj igrač koji bude u najboljoj poziciji, mora da odigra tim. A ja se nadam da će biti ipak peterci. Vidjet ćemo, još malo je vremena.
Kažu. Malo je vremena ostalo, 37 malo. Sekundi.
Da.
Evo,
da.
Krenuo je naš napad. Kako igrati sada, Đorđe? Dugo ste u vatru.
Pa mora da odigraju strpljivo i pametno i da stvore šansu za šut. Sad je tako teško stvoriti šansu za šut. Međutim, nadamo se da ćemo doći u tu poziciju.
Isticali smo sve vreme da Italijani igraju sjajno u odbrani, imamo igrača više, ovo je prilika, 30 sekundi.
Odigrali su pametno, sad samo treba da realizujemo ali mora da odigraju ovo do kraja.
Marko Bogdanović, PR Vaterpolo Saveza na nogama, tu i Nikola Njegova, naši napadaju. Hoće li neko šutirati sa centralne ili bočne pozicije? Ističe nam i vreme. Još je ostalo 16 sekundi do kraja. Italijani vode 8-7. Uzbudljiva utakmica, udarac sa distance i bit će to lopta za Italiju, pokazuju sudije. Nikola, meni se
učinio da je stativa, kondi. Stativa je bila, mislim da je bila stativa. Pa ne, moralo bi da se...
6 sekundi je ostalo do kraja, ističe vreme, već se Italijani raduju, Alessandro Campagna i njegovi izabranici, Italija je prvak sveta, izgubili smo 8-7, imali smo priliku da izjednačimo, nismo uspeli. Nikola?
Imali smo priliku, nismo iskoristili, stvarno ovaj, odsuđen je taj, to isključenje. Šta da kažemo, treba im čestitati Italijanima i treba čestitati našima, ipak stvarno su radili mnogo ove godine. Bilo bi lepo dekrunisana ova sezona, jel da, sa zlatom, ali šta ćemo, sport je takav.
Marko, velika očekivanja, ipak srebrna medalja, nije malo.
Pa, apsolutno nije malo, slažem se. Ja bih prvo čestitao našima na srebrne medalje, pa tek onda Italijanima na zlatu. Ajde da kažemo da gledamo onako sa neke svetlije strane, vedrije strane, nek nam se sve ovo vrati što nije išlo na olimpijskim igrama u Londonu sledeće godine, jer ipak to je neko takmičenje koje se postavlja kao ispred svih nas kao neki imperativ i cilj da se tu ide do samog kraja. Momci su zaista naši odigrali jako dobar turnir, to nema priče, ali kažem definitivno jako naporna sezona, svetska liga, evo i ovo svetsko prvenstvo. Nismo sigurno podbacili, pokazali smo srce neverovatno protiv Mađara, u polufinalu smo se vratili iz nemoguće pozicije, evo nažalost danas to nismo uspeli, ali siguran sam da će nam se vratiti ovo kad nam to bude bilo najslađe.
Na olimpijskim igrama u Londonu, Nikola, očigledno da je ona utakmica sa Mađarima ostavila traga.
Ostavila je.
I strošili smo se na tom meču i to se videlo danas.
Videlo se danas da je to stvarno ostavilo traga, jer znate kako, trebalo se vratiti iz onog minusa u pozitivu i dati onoliko golova. Bilo je za očekivati da će ovakva utakmica biti. Ja sam baš danas razgovarao sa mnogim mojim kolegama i drugarima. Očekivao sam da će ovakva utakmica biti, tako da šta se kaže?
Čestitke ipak Italijanima, koliko god nam u ovom trenutku bilo teško da kažemo da je Italija prvak sveta, a ne Srbija. Ipak lepo je podsjetiti se da smo osvojili 4 zlatne medalje do sada i da nam je ovo tek druga srebrna posle Fukuoke 2001. Marko?
Pa znate kako, kontinuitet je najbitnija. Mi definitivno što tiče vaterpola imamo taj kontinuitet osvajanja medalja, neverovatan. Čini mi se da je pauza jedino bila 2002. U Montrealu i u svakom slučaju momcima svaka čast. Ono što je uvek u finalima teško i što je teško kod srebrne medalje, pošto se ona osvaja nažalost porazom, tako da tek mislim kad se budu malo emocije slegle, kad se bude prespavalo, shvatit će se koliko isto ovo je jedan izuzetno veliki uspeh i mislim da ovim momcima stvarno treba odati veliko priznanje na svemu što su i ne samo ove godine, nego svih godina nazad radili, šta rade, na koji način brane boje naše zemlje i zaista svaka im čast i na srebrne medalje.
Baš tako, u ovom veku smo svakako najuspešnija vaterpolo selekcija što se tiče svetskih šampionata, Fukuoka srebro, Barcelona 2003. bronza, Montreal zlato. U Melbourneu smo bili četvrti, malo smo tu podbacili, ali potom u Rimu zlatni, sada drugi. I ono što često govorimo, sve ovo praktično priprema za olimpijske igre, Nikola.
Tačno, ovo je sve priprema za olimpijske igre. Kao što je i Dejan Udovičić rekao da se tu ide na zlato, ali tako?
Jasno.
Biće jaka konkurencija, tu je jasno, vidi se, biće jedna jaka Italija, biće tu Mađari itd. itd. Tako da, što ste vi rekli, tačno to plan je, znači, priprema za olimpijske igre.
Prilika je da čestitamo. Ipak srebrnu medalju Soru, Avramoviću, Gociću, Udovičiću, Ćuku, Dušku Pjetloviću, Sjajnom Dušku Pjetloviću, Nikiću, Aleksiću, Rađenu, Filipoviću, Prlainoviću, Stefanu Mitroviću, koji nas je oduševio onim pogotkom protiv Mađara, naravno i rezervnom golmanu Gojku Pjetloviću, čestitke i selektoru Dejanu Udovičiću, njegovom stručnom štabu. Zaslužuje zaista čestitke i selektor Italije Alessandro Campagna, od kada se vratio u svoju lepu zemlju iz Grčke, puno je toga ostvario. Cenite ga.
Da, apsolutno. I ne samo mi da kažemo ovde koji smo u studiju, definitivno je neko ko vaterpolu zna zaista mnogo toga i vidite da je na stranu što nam se neke stvari možda nisu dopadale, pošto smo mi ipak pristrasni i zna se za koga smo navijali danas, ali ipak je odigrao jednu jako ozbiljnu utakmicu i vidi se dobro pripremio za sve ovo.
Milorad Krivokapić ponovo na talasima Radio Beograda 1, telefonska linija Beograd Bijela, Crna Gora, izvolite.
Pa jeste, zaista, imali smo puno šanse. Mislim, nema se što ništa zameriti zaista nikome, niti sudijama, niti... Jednostavno, kada se ne daju toliko šanse, toliko penala, toliko igrača više, onda nemamo zaista ni na koga da budemo krivi, nego na sami sebe. Moramo reći iskreno i pošteno, danas nismo imali svoj dan, trebamo ga čekati iduće godine na olimpijskim igrama, imamo odličnu ekipu, ta ekipa još će dugi niz godina ostati zajedno i trebamo sve karte dati na sljedeću godinu, pokušati vratiti, ali što vidim da nećemo uspjeti da vratimo igrače kao što to rade Mađari u Srbiji, da smo uspjeli da vratimo Vanju Dovičića, da vratimo druge igrače, da dođemo, da smo na okupu u olimpijskoj godini i da osvojimo olimpijske igre. To bi bilo plan da sam ja recimo u Savezu i da sam Nedelje sebi karte na to dao, da ujedinimo ekipu, da vratimo ekipu i da imamo najbolji tim iduće godine za olimpijske igre. Italija je, niko nije očekivao ni ulazak njen u finale, a kamoli da može da pobjedi reprezentaciju Srbije. Desilo se našom greškom, ogromnim neiskorištenim šansama. Kada neko ne da ovoliko šansi, pazite, imamo utakmicu, imamo igrača više da rešimo utakmicu, mi to nismo dali nekoliko puta. I onda ne možemo zaista ništa tražiti nego čestitati Italijanima i zaboraviti i ići napred.
Ne znam da li ćete se složiti, pretpostavljam da hoćete, ključni trenutak penal Udovičića.
Naravno, ključni i zadnji igrač više, zaista zadnji igrač više gdje nismo ni šutnuli. Znate, imamo utakmicu maltene rešenu, a mi ne možemo ni šutnuti sa igrače više nekoliko puta. Imamo zaista strašne šutere, odlične šutere, ali nismo ni došli valjda u poziciju da se šutira.
Milorade, važan je kontinuitet. Osvojili smo medalju. Želimo to da istaknemo i ovoga
puta. Srebrna medalja, osvojena svjetska liga. Jedna sjajna generacija koja je već dugi niz godina ostaje u svjetskom vaterpolu. Napravljena je, moram još jednom da kažem, 90. godina. Dugo će to da traje, moramo da ulažemo ono što sada ne radimo u Srbiji, nemamo nikakav rad sa mladima, jer moramo da mislimo ko će da zamijeni ove igrače sutra, znate, jer nas više nemamo, nismo više ni prvaci Evrope mladi, niti prvaci sveta mladi, kao što su ovi momci svi bili prvaci sveta i prvaci Evrope. E, moramo da imamo kontinuitet mladosti, da bi jednog dana i ove bezbolno zamijenili.
Hvala lepo, bio je to Milorad Krivokapić. Toliko za sada o vaterpolu, tu nije kraj. Naravno, govorit ćemo o vaterpolu i dalje u emisiji Vreme sporta i razvnode talasi prvog programa Radio Beograd.
You treat me fairly, I'll you all my goods, treat you like a real woman should.
Baby, I know you're worth it.
If you never play me, promise not to bluff. I'll hold you down when shit gets rough. If you choose to refuse to put her first, she will and she can find a man who knows her worth. Oh,
knows a real man, knows a real woman when he sees her,
when he sees her.
And a real woman knows a real man ain't afraid to please her.
Akcija. Pileći file kilogram 399,90. Brat klasično dimljen juhor kilogram 649,90. President feta kilogram 269,90. Sladoled Quattro Choco Fantasy 500 grama 219,90. Merix 9 kilograma plus prvo litar gratis 799,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Ove godine evolucija postaje revolucija. Planeta Majmuna. Početak. Premijera 3. avgusta u Domu sindikata. Distribucija Megacom Film.
Turistički putokaz. Najjeftiniji turistički časopis Srbije. Na kioscima kod vašeg prodavca novina. Turistički putokaz.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
Talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Vreme sporta i razonode, 16:45 i dalje nastavljamo priču o vaterpolu. Nismo uspeli da osvojimo zlatnu medalju, Italijani su bili bolji, slavili su sa 8-7 i sada želimo da čujemo završne komentare naših dragih gostiju i ja ću reći i naših prijatelja, najpre poznati sudija Nikola Njegovan. Njegova ocena i finala i ovog šampionata u kojem je selekcija Hrvatske osvojila treće mesto, Mađari su četvrti.
Pa kao što smo rekli, znači očekivano tvrda utakmica. Mi nismo iskoristili neke naše šanse. Možemo da pričamo da je bilo nekih sudijskih odluka, ali mislim da one nisu toliko uticale na rezultat. Što se tiče celog prvenstva, evidentno je da imamo sad jednu Italiju koja se vratila nazad. Imamo jednu dobru Mađarsku koja će sigurno biti još bolja na olimpijskim igrama. Tu je Hrvatska, tu je Crna Gora, tako da mislim da vaterpolo polako dobija ono što bi trebalo da bude. Znači da se više, da bude više tih reprezentacija, da bude svega, malo više tih ekipa i ovaj, šta reći, znači treba čestitati našim igračima, stvarno uradili su mnogo. Nemojte da zaboravite, i Partizan je uzeo kup šampiona i ovde sad naši su uzeli srebro. Mislim da je to, mislim da je to sasvim lepo.
Za peto mesto Španci protiv Amerike 11-10, Crnogorci su sedmi, bili su bolji od Nemačke 8-5. Moramo da kažemo da su Crnogorci bili oslabljeni na ovom šampionatu.
Pa oni su za mene malo razočarenje još od, mislim, svjetskog prvenstva još u Rimu, čini mi se, već da je bilo. Mislim da sa onom ekipom koju oni imaju, očekivao sam da će mnogo više napraviti, ali što ste i vi rekli, nisu, sad su na svjetskom prvenstvu bili bez 2-3 igrača. Da li će se oni oporaviti, kako će to sve ide dalje, vidjet ćemo.
Vidjet ćemo, ostalom Italijani su bili na prethodnom šampionatu 11. i sada prvi, Marko Bogdanović, PR Vaterpolo Saveza.
Pa evo, ja bih prvo čestitao našim momcima ne samo na ovoj osvojenoj srebrnoj medalji, već na sjajnom letu i osvojenoj svjetskoj ligi u Firenciji.
I ja čestitam.
Ono što je najbitnije kao cilj koji je postavljen pred početak ovog letnjeg ciklusa, to je bio plasman na olimpijske igre. Mi smo tu uspjeli da uradimo odmah na samom startu, odigli smo jako dobar turnir na svjetskom prvenstvu. Ovo finale, eto, bilo je dosta i nervoze, sigurno je i ta polufinalna utakmica protiv Mađara dosta uticala da se igrači i emotivno i fizički isprazne, ali ono što je jako bitno, da su još jedan put pokazali da se bore zaista do posljednjeg daha. Oni su opet vratili u meč ako su gubili dva razlike, odigrali su zaista jako, jako čvrsto, ali jednostavno nije nas htjelo, imali smo šanse da se vratimo opet i u tim produžecima. Na kraju nismo uspjeli, ali ja kažem, zaista što mene lično tiče, oni sve čestitke zaslužuju, svu pažnju moguću i medijsku i sam, da kažem, samog državnog vrha, i ko se sve pita vezano za sport. Mislim da je vaterpolo definitivno jedan sport koji stalno nam donosi radost, kontinuitet uspeha, i mora se u vaterpolo ulagati. Također, ono što ajde opet gledamo u budućnost, sada smo trenutno drugi na svetu, ali nas čeka sljedeće godine i olimpijske igre u Londonu. Također, što nismo ni spominjali danas, to je početkom godine evropsko prvenstvo u Holandiji, tako da to su nova takmičenja. Ja sam siguran da će ostati zabeleženo da smo odigrali jedno jako dobro takmičenje. Drugi smo na svetu, kontinuitet je nastavljen i idemo dalje u nove pobjede, i još jedan put sve čestitke našim momcima.
Kako je funkcionisao most na relaciji Beograd-Šangaj ovih dana? Puno posla Vaterpolo savezu Beograda.
Jeste, tako je. U svakom slučaju, momci su, eto kažem, bili smo stalni na nekoj vezi i slali smo, ono što je najbitnije, jednu pozitivnu energiju odavde i veru da zaista svi verujemo u njih. Dali smo im, to je da kažem činjenica, jedan jako dobar impuls. To je, eto da kažem, sve dobro funkcionisalo. Ovo finale smo izgubili, ali mislim da na pravi način treba da se momci i dočekaju i da se na neki način sve ovo proslavi, jer ipak srebrna medalja je zaista veliki uspeh. U ovom trenutku, eto, malo je teško pričati pošto smo izgubili to finale, ali već za par dana kad budemo bili svjesni koliko smo ipak napravili jedan jako dobar turnir i dobar rezultat, to ipak na kraju ostaje zapisano.
Kada se naši vraćaju u zemlju?
U ponedjeljak će biti tu, oko pola jedan iz Minhena sleću naši momci.
12:30.
Tako je. Malo vremena će biti tu za odmor, pa se onda vraća svojim klubskim obavezama. Kažem, vaterpolo je takav sport da jako je naporno i zaista ovim momcima treba odati sve moguće priznanje i skinuti im kapu za sve što rade za srpsku reprezentaciju, za srpsku zemlju.
Dragi gosti, hvala vam što ste bili u Radio Beogradu. Nikola Njegovan, Marko Bogdanović i ja se iskreno nadam da ćemo i dalje uspešno sarađivati i da ćemo biti u prilici da na sljedećem velikom takmičenju osvojimo zlatnu medalju zajedno sa našim asovima. Jer i mi smo deo tima, to često u Vaterpolo savezu ističu i novinari i sudije i tako dalje.
Milane, hvala također, i siguran sam da ćemo biti svi zajedno na okupu, jer jako je bitno da vaterpolo dobije i medijsku pažnju kako zaslužuje i čini mi se da u posljednje vrijeme to ide u dobrom smjeru i sigurno evo naši momci pokazuju da su zaslužili sve to i da treba to da bude još bolje. Tako da nadamo se u sljedeće godine već novim radostima naših reprezentativaca.
Veliko hvala Nikoli Njegovanu i Marku Bogdanoviću.
Hvala.
We'll be right back.
Radio Beograd 1, 16:56, pre vesti u 5, još da čujemo završni vaterpolo komentar našeg dragog gosta Uroša Marovića. Uroše, izvolite, nismo uspeli, ali ipak osvojena je srebrna medalja.
Tako je, ja ne bih rekao ipak, mislim da je ovo ipak, ili ipak uspeh.
Yes.
Ponovit ću ono što sam malo pre komentarisao, nokaut utakmica s Mađarima koštala je nas i Mađare. U svakom slučaju, ja mislim da je ovo jako dobar rezultat, ja sam vrlo zadovoljan. Mislim da su Italijani zasluženo osvojili zlatnu medalju, mada smo mi propustili veliku šansu jer smo u regularnom vremenu imali igrača više pri kraju utakmice. Mogu da samo kažem da je ovo jako dobro za svjetski vaterpolo, pošto u Italiji sada dižu rampu, Mađari imaju veliki motiv da se vrate, isto kao Crnogorci i Hrvati, tu smo naravno i mi, tako da tu, da ne zaboravimo Nemce, Rumune, Amerikance, Australijance i ostale, mislim da je ovo jako dobro za svjetski vaterpolo, a naš rezultat srebrne medalje, ja mislim da bi svi trebali da budemo zadovoljni i da čestitamo našim momcima, obzirom na celu godinu kakve su rezultate napravili, ja sam iskreno vrlo zadovoljan, tužan što nismo prvi, ali drugi na svetu, što je rekao Dače Hedvinić, nismo 102, već smo drugi na svetu, to je vrhunski rezultat.
Sigurno, i možemo da se nadamo da će nam na evropskom prvenstvu biti zlatni, i ono što posebno naglašavamo, velika očekivanja od olimpijskih igara u Londonu.
Pa tako je, ja mislim da često nas zaboli glava od previše zlata. Nekad treba malo i srebra da bi zaista dokazali da je to sport kvalitetan, da on ima svoju šansu u svetu, i koliko vidimo, mnoge zemlje igraju jako dobar vaterpolo i tim više konkurencija donosi i kvalitet. U svakom slučaju, generalno gledač, ja sam vrlo zadovoljen.
Hvala lepo, bio je to Uroš Marović, pogled na časovnik, 16:58, 25 sekundi, još malo pa vesti, a onda Željko Stefanović nastavlja u emisiji Vreme sporta i razonode.
Gasila juče, a mišljah da je naša ljubav i od smrti jača. Moje je srce skršeno od tuge, od žalosti, od bola i plača. Emily, Ema, Emily, pomiriti se s tim da te nema, ne, to ne mogu. Emily, Ema, Emily, pomiriti se s tim da živim sam ne mogu. Dvadeset naletom ludim sruši sudbina kleta. I prerano je zvezdano nebo tvoje obavila tama i večiti mrak. Zar više nikad zaploviti ja neću beskrajnim plavim morem oči tvoji? Zar nikad više obijati se neću toplinom prelih poljubaca tvoji? Emily, Ema Emily, pomiriti se s tim da te nema, ne, to ne mogu. Emily, Ema Emily, pomiriti se s tim da živim sam, ne mogu. Da je i od smrti jača. Moje je srce skamenjeno od tuge, od žalosti za njom, od bola i plača. Stanite, stanite zvona, možda spava, možda me sanja ona. O, kako je lepa u svom večnom snu, ne stavljajte to cveće na nju.
Slušate Vreme sporta i Razonode.
Ja sam Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
U 17 časova i 11 minuta, poštovani slušalci, idemo do Kosjerića i pozdravljamo viteza kulinarstva, akademika gastronomije, vlasnika sabranih dela, više tomova na mnogo svetskih jezika i konačno čovjek iz Ginisove knjige rekorda, našeg Milijana Stojanića. Dobar dan, dragi Milijane.
Puno pozdrava iz Kosjerića, Željko iz okolnih planina i brda. Namjerno to govorim jer sam čitav dan proveo u pripremama sa džiponjama našeg velikog prijatelja Čokoladnog, tako da sam se pre nekoliko trenutaka vratio, a inače GPIADA 6. i 7. i da pozovemo naše prijatelje da dođu na čuvenu letnju GPIADU.
Milijane, vi ste čovjek optimista. Dakle, mi smo osvojili srebrnu medalju, nismo izgubili ništa, nego smo odlični drugi na svetu, je li tako?
Pa tako je, nije nas telo danas. Očigledno, svi su, oni koji su gledali zaista utakmicu, nije nas telo. Filipović je pokušavao i mnogi drugi momci naši, ali ne smemo klonuti duhom, jer i to je veliki uspjeh s obzirom da zaista na svetu ima mnogo vaterpolo ekipa koje uznapreduju u svome radu, tako da evo vidimo, Italijani su dosta do toga postigli i moramo da budemo zadovoljni i ovom medaljom.
Kao i svake subote, predlog jelovnika za nedeljni ručak, viteza kulinarstva Milijana Stojanića. Nadam se da su papiri spremni, olovke također. Izvolite.
Tako je. Veljko, evo, s obzirom da meteorolozi najavljuju još toplih dana, ja sam se opredelio za jedno predivno jelo, lagano jelo, a to je ćuretina sa paradajzom. Ali najpre da kažemo šta je potrebno, znači koliko čuretine, toliko i paradajza, 1 kg čurećeg belog mesa, a oni koji da se ne razočaraju, mogu i piletinu i pačije i bilo koje drugo meso od pernatih životinja da iskoriste, koje imaju, normalno. 1 kg paradajza, 2 kašike masti, jedna vezica bosiljka, svežeg ako nema, onda jedna jelovna kašika suvoga bosiljka, 2 glavice crnoga luka i soli normalni vidara po želji, a priprema se vrlo jednostavno. Najpre se uzme u jednu veću šerpu i rastopi se masnoća, doda se sitno seckani crni luk, dok se luk prži, mi čureće meso isečemo na kocke otprilike 5 puta 5 cm, stavimo u luk, malo ih propržimo, nalijemo pola litra vode, taman toliko da ogrezne, krčkamo nekih pola sata, kada meso mekša, mi lepo isečemo paradajz na 4, kod manje paradajze na 4 dela, dodamo paradajz, lepo to izmešamo, dodamo vezicu ili kašiku bosiljka i ove sve začine koje smo rekli, znači biber i so, sve to zajedno nastavimo krčkati još nekih 15 minuta da bosiljak pusti svoja eterična ulja, da dobijemo pravi ukus i pravi miris. Paradajz ne treba odmah dodati, nego otprilike kada meso mekša, jer paradajz mora ostati maltene u celo, ne da se raspirjani, i dobijemo zaista jedno pravo letnje osvežavajuće jelo. I da kažem Veljko, znači oni da se ne razočaraju koji nemaju čuretine, mogu i piletinu i pačetinu i svako drugo belo meso.
Da, znate ko kaže Balašić u pesmi, Mataj skako i na guske i na patke.
Tako, i guske i svako drugo, ali da ponovimo, znači 1 kg čuretine, 1 kg paradajza, 2 kašike masti, jedna vezica bosiljka, 2 glavice crnog luka, dobra volja i imamo zaista sutrašnji predivan ručak i okrepljuje, a nadam se da će sutra biti toplo.
Da, lepo, lepo, zaista divno. Od srca vam hvala, dragi naš Milijane, i u zdravlju da se čujemo ponovo za 7 dana.
Sve čestitke našim vatrepolistima i puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima.
Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Razonote. Košarkaši svakog gaze, fudbaleri nam se maze. Vaš tim opet prima gol, navijački znamo pol. Razvedrite svoja lica, čujte dva, tri nova bica. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta i razonote. Razonote.
Samo kad se setim pre nekoliko dana kada smo na naš sajt rts.rs postavili da će nam draga gošća biti doktora Nada Macura iz Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, reakcija je bilo bezbroj, uključujući i one na raznim društvenim mrežama. Nada Macura je neko koga su ljudi zavoleli upravo zbog onoga što vredno, uporno, staloženo radi, dakle uložile čitavu sebe, i kada se to oseti sa druge druge strane, onda ljudi jednostavno moraju da poštuju. Naše iskreno takođe poštovanje i zahvalnost doktorki Nadi Macura što je sa nama u emisiji Vreme sporta i razvoja. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan vašim slušalcima, odnosno našim slušalcima, pa da kažem, naravno, zbog njih postojimo. Mi svakako srdačan pozdrav iz ovog studija za njih, a naravno pre svega i čestitke vaterpolistima. Nadam se da su i slušalci daleko raspoloženi upravo zbog drugo mesto, to treba da budemo zahvalni, naravno, što nas u svetu na jedan divan način promovišu, što su ambasadori, u stvari, našeg sporta.
I zapravo to je možda jedan pravilan pristup životu, ne samo ovom današnjem meču i vaterpolu, nego tako treba gledati da li je jedna čaša koja je do pola puna, poluprazna ili puna. Dakle, mi smo osvojili drugo mesto, nismo poraženi.
Naravno, sve čestitke, kažem, oni su se borili ne samo za sebe, što je u životu uvek jako bitno, pogotovo kod tih kolektivnih sportova, oni naravno ulože maksimum svako od sebe i tako bi trebalo da bude uopšte i u stvarnom životu, da niko ne radi nešto samostalno za sebe, da radimo za dobrobit ovog društva, mala smo zemlja i naravno kada bi se svi napregli i kada bi pokušali malo da budemo i kulturniji, da budemo malo više zdravstveno prosvećeni i uopšte, mislim, kultura da nekako na ovim prostorima zavlada, mislim da bi ova zemlja zaista mogla da kaže da je već u Evropi bez onih političkih ulazaka u Evropu.
I koliko je taj optimizam moguće održati, imali nekog recepta ili je to ipak stvar pojedinca?
Ipak je stvar pojedinca i kućnog vaspitanja i odrastanja i uopšte shvatanja nekih stvari u životu. Kakav vi prilaz imate životu? Da li ipak posle mukotrpnog rada i naravno svega onog što ulažete, dođe neki uspeh ili stalno imate neke prepreke pa ne dođete do tog. To je otprilike isto kao i u sportu. Mislim, kada bi svi gledali one sportiste koji preskaču na visine i sa motkom i bez motke, koliko se oni koncentrišu, koliko bi bilo dobro da se mi koncentrišemo kada izađemo na ulicu i kada znamo da je grad takav da opasnosti imate sa svih strana, od krova, od terasa, od ulice, od saobraćaja. Znači, potrebno je, ja uvek gledam da nekako edukujem i da uvučem ovu priču hitne pomoći u ostale priče, pa da kažem da moramo biti zaista oprezni. Nekako taj 21. vek očigledno je krcat sa i elementarnim nepogodama i padovima aviona i poplavama. Zaista ovako zemlja nam vraća na jedan način opominjena se. U svakom slučaju, trebalo bi svako da vodi računa o sebi i svoje porodice.
Evo i mi kada radimo ovaj porodi magazin Vreme sporta i razvoja, gde moramo da razmišljamo o svemu. Evo, na primjer, koliko je sati u Kini, 6 sati razlika. Pa večeras je izvlačenje žreba za svetsko fudbalsko prvenstvo u 20 časova po našem vremenu. Mi razmišljamo koliko je u Brazilu. Razmišljajući vas da ugostim u 17 časova, ja odmah razmišljam da li je možda to termin kada spavate, jer jednostavno čini mi se da niko ovaj ne može više da vam uđe u satnicu.
Da. Pa evo da vam kažem, ja ustajem vrlo rano zbog uključivanja upravo u RTS program. Oni naravno u 15 do 7, to je neko vreme kada se ja uključujem, morate da dođete prvo na posao, da se pripremite, da ne budete nespremni na sva pitanja koje može voditelj da vam postavi, tako da je moje vreme neko ustajanje oko pola 4, pošto nemam, rekla sam vam u neformalnom razgovoru, nemam ni šminkera, ni stilistu, ni frizera, znači moram sve da osmislim, a takođe moram da osmislim i tu priču koja je nekad puna tragedija i ne možete vi da uđete u domove u 15 do 7 i da kažete da je sve strašno, da su se desile takve i takve saobraćaje. Ja ublažavam, ja pokušavam da to ublažim, ali da ipak kažem istinu, pošto ljudi moraju da budu. To je neka opomena i meni je pre neki dan, juče u stvari kada smo otvarali dom u Ripnju, u stvari pod stanicu hitne pomoći, jedan gospodin mi je prišao i rekao, vi nama pretite, to je lepo, pretite i vodite računa o nama. Da, upravo to je. Ljudi vole da vi pokazujete brigu za njih. To je ono, upravo možda i to uspeh neki tog pojavljivanja mog nekog medijskog rada, što ne vodim samo računa o sebi da kažem da, ja ću izbeći faktore rizika taj. Da, ja ću upravo reći da izbegavam, ali da neke faktore jednostavno vide se, na primer više kilograma se vidi, ja se izvinjavam uvek kada to kažem, ali zato imaju neke druge možda, možda teže faktore rizika i zato pokušavam na neki način da osmislim i priču kad ujutru dođem, a tada mi je mozak i najsveže i mogu da priznam da ja jutro jako volim jer razmišljam, idem na neke druge dimenzije, da tako kažem, i spavam. Onda kada mi se spava, ja nekad posle svih uključenja odem u sobu za odmor, jedno 15 minuta provedem u tišini i posle mogu da nastavim, a spavam upravo onda kada mi se spava. Naravno, moram da legnem ranije jer moram da ispoštujem pravilo 6 sati spavanja.
Da, zaista sve saopštite, sećam se evo pre nekoliko dana, nažalost posle novine to napišu krvavi utorak i tako, ali zaista je bilo mnogo, ne ponovilo se. Ono što je možda sada dobro da pomenemo, a govorit ćemo ipak o vama i o vašem nekom životu mimo toga kada radite, ali je dobro zbog navijača i naših navijača koji putuju i nekad umeju da preteraju. Jesu mladi, ali ponese ih i navijenje, no sve to nosi sobom mnogo opasnosti. Evo, imali smo jedan zaista nemio događaj sa navijačima iz Slovačke i jedan smrtni slučaj.
E sada, Željko, vidite koliko je teško. Ja ne znam da li u svetu postoje otprilike ovakvi izveštaji kao što su naši jutarnji izveštaji, ali mislim da je Slovenija prihvatila naše izveštaje i da ona vrlo često na sajtovima mogu da pronađem i to što sam ja rekla. Za Hrvatsku ne znam tačno, ali ono što jeste bitno i što jeste suština, da se priča ipak o tome. Ja jesam za, ne treba da se prikrivaju stvari. Ako je neko narkoman, odnosno zavisnik od supstance, kako se sada kaže, ako je neko sklon alkoholu, ako je neko sklon tome da meša ta dva, ako putuje i navijači, ajde da ih nazovemo navijači, ajde da ih nazovemo da su to deca, da su to deca, bilo naša deca, bilo deca iz Slovačke, bilo čija deca, roditelji su tu, brinu brigu. I ja sam htjela da iskoristim upravo ovu vašu emisiju da kažem da na svakom putovanju mora postojati vođa puta. Ja ne znam, verovatno je postojao vođa puta. Mora postojati lekar. Lekar mora biti tu. Da li je to sportski lekar, da li je lekar urgentne medicine, hitne pomoći, lekar apsolutno mora. Čak ako je to dupli autobus, trebao je jedan lekar dole, drugi lekar dole. Jel da se jedan dole, jedan gore, jel da se podsjetimo i one nesrećne prikolice. Ja se izvinjavam koleginici koja je bila na toj prikolici, ali se mora misliti šta može da se desi. Znači, te pretpostavke, prekognicije, da li možda ne treba misliti na ružne stvari, ali uvek treba misliti da to može da se desi. Da okolnost slučaja, nekad do saobraćajne nesreći, Željko odlučuje hiljaditi delovi sekunde, vi stojite kod semafora i samo koraknete, gotovo, završen život, znači za hiljaditi deo sekunde.
Da, apsolutno. Kada je u pitanju pak vaše detinjstvo, imali ste vrlo zanimljiv model, odnosno neko vam je bio inspiracija, zvao se Slavko Prljavko.
Jeste. Ja moram da kažem, moj učitelj, ja ga pamtim i naravno to bi savjetovala i deci, da moraju to što ponesu iz osnovne škole, to je možda nešto i najlepše, to je prvi susret sa školom, to je formiranje nekih svojih navika u životu, radnih navika, naravno. Prvu godinu, ja moram da kažem, moj učitelj je inače otac glumice Vesne Čipčić, Dimitrije Čipčić, on je pokojni, ali evo, ja ga uvek rado pominjem, i on je eksperimentalnu neku školu, eto da tako kažem, ja sam se zbog roditelja koji su radili prepodne upisala u drugu školu koja meni nije pripadala, ali na svu sreću, mislim, eto, pamti mi tog Slavka Prljavka. To je prvi čas edukacije, u stvari prvi susret dece, ne prvi, naravno, poneli smo i od svojih roditelja, ali to su stalno bile neke ilustrativne priče. Naravno, deca vole lutku više nego išta u tom periodu, bar devojčice, i to je bilo izuzetno lepo, i bilo je tu i guski, bilo je tu i patki, bio je tu i neki lavor i on sav raščupan i nikad očešan i to. To je nešto što deci treba pružiti kroz ilustracije. Nisu Amerikanci ludi, oni sve sve kratko, jasno, nacrtaju sliku, strip i vi ukapirate stvar. Mislim da tako treba život. Niko nema više vremena za neke silne priče i neka silna objašnjenja. I da, meni je uspomeni ostala ta prva godina, mi nismo naučili ni da čitamo, ni da računamo. Možda je bilo nešto malo oko računara, to je bio kao isto neki eksperiment, takmičenje. Mislim, već je tu došlo do izražaja kompeticija, znači takmičarski duh je razvijao, znao je čovek šta je radio, sve smo i postigli, i ćirilicu i latinicu i sve da u ta četiri razreda osnovne škole da postignemo. Ja moram da priznam da sam ja naučila pre da plivam nego da pišem, eto to je možda ovako iz moje biografije rane. Da,
e, lepo, kažem. Tu ulazi ovaj naš domen sporta, dakle, koji je razona da
prijeti. Jeste, a moram da vam ispričam i zašto. Pošto sam ja rođena u Vrdniku, tamo je bio bazen i to veliki bazen, a pored bazena su bile kabine za svlačenje. Moja sestra je starija od mene 6 godina i ona je išla sa svojim društvom, a mene je tako kao neki prilepak vodila. I onda ja sam se plašila uvek kada sam išla po sendvič, kada sam išla da se presvučem, da sam je peškir, uvek je oko bazena, znate, ono, vlažno, i ja sam se uvek plašila, neko će skakati, a tu je baš dubina bazena. Neko će skakati, skočiti ili će me gurati ili nešto, i zainatila sam se i u malom bazenu, naravno za decu naučila sam da plivam, odlično sam naučila da plivam, ali to nije razlog da se na kornatima nisam davila, i to baš zaista davila.
Oho.
Da, da, to ću pamtiti u životu. E, to je opet okolnost slučaja.
Da, lepa reč kao lek, i zaista, rekao ste to, tako nam i počinje svako jutro uz naš program na medijskom javnom servisu, na našem televizijskom delu programa, i svi to poslušamo. Nekako su vas ljudi poistovetili sa dve osobe. Ove,
prvo je, sa Mirkom Canić.
Pa hajte, ona je treća. Mislio sam na Avrama Izrela, koji nas je podsjećao na ono što nas čeka, ali da, nas ipak čuvao, upozoravao. Da. A druga, to ste ispričali u jednoj od emisije telefonom kada smo se uključivali sa Chuck Norrisom.
Jeste, pa ja moram da kažem da je Sala Jovanović izuzetno napisao jedan divan članak u Presu, i tu je on stalno otprilike mene personifikovao, u stvari ne personifikovao, nego me uporedio kao sa Chuckom Norrisom, kao Norrisom ja sve mogu, kao otprilike tako, ali članak je bio izuzetno fini, tako da mi je dao ovako jedno samopouzdanje da nastavim dalje, jer mislim da uvek u životu morate prvo imati podršku, ona je jako bitna, a morate imati i taj motiv. Ne možete stalno da vam niko nikad ne kaže da ste nešto dobro uradili, pa čak i ako ste nešto loše uradili, i to je motiv da budete bolji.
Ono što je takođe zanimljivo, za prošlu godinu vi i gradonačelnik gospodin Đilov ste proglašeni za najkomunikativnije i najomiljenije kod predstavnika medija, što opet i nama dovoljno govori. Ostalo mi vaše prisustvo ovde znači, uvek ste raspoloženi zaista za pravu informaciju i za lepu reč, i da nekako zajedno napravimo da to bude kako valje.
Naravno, to je drugi put već, po drugi put da smo izabrani gradonačelnik i ja, i trudi se i on naravno da uvek bude u kontaktu sa ljudima, i mislim da je to jako bitno. Ma koliko da ste umorni, ma koliko da imate svojih ličnih problema, ne možete to da pokažete javnosti i da budete nervozni. Budem i ja nekad nervozna, ali se onda klonim malo da me ne vide u kakvom sam stanju, ako nešto nije onako kako sam zamislila. Međutim, jedno priznanje takođe koje je bilo prošle godine, mislim da sam tu dostigla vrhunac i da više neće verovatno biti takve stvari, da sam bila finalista za izbor ličnosti godine. Ali eto, čitaoci su me tu stavili, ja čak nisam ni znala, i sve neke stvari koje se dešavaju ja saznam na poslu. Kažu, a bit ćete u Ja volim Srbiju, evo, upravo to je sad bilo skoro i reprizirano je vrlo često, i sva moja sreća što sam pitanja znala da odgovorim, inače ne bi smela da uđem u hitnu pomoć.
Poštovani slušalci, izvolite, javite nam se, ovo je vaš porodični magazin Vreme sporta i razonode 3225099 3225299, jedan od ta dva broja, pozivni 011, pitajte doktorku Nadu Macaru sve što želite, ne ćemo naravno zdravstvenim nekim, ali može da vam odgovori, naravno,
da,
to je konačno profesija.
Absolutno.
Da. Ovi, imamo onaj mali problem, malo ljudi koji dosta zovu, vi često skrećete pažnju i na to, postoje tačno brojevi za informacije, i ono što je najbitnije, vaši ljudi, dakle u gradskom zavodu, su obučeni i da procene i kad i kako treba reagovati i kako se ponašati sa ljudima konačno.
Pa evo, u poslednje vreme ja sam primetila da su svi nekako, evo danas je lep dan i nećemo da kvarimo našim slušalcima raspoloženje, ali čini mi se da su ljudi pomalo zabrinuti, to se vidi i na licu, naravno uvek možete po licu najviše i da ocenite kako se ko osjeća, ali treba malo se pomeriti, da tako kažem, malo uraditi na sebi, da stvari nisu sve crne, da stvari postoje i one koje treba da zaslužite, da se radi. Možda slušate moje jutarnje izveštaje da ja uvek pomenem na početku radne sedmice i kažem uspešnost u poslu, i to je veoma bitno, jer ne može se, iako radite posao koji možda ne volite, ali morate maksimum da uložite sebe u to, da ne bude ono samo pijenje kafe, čitanje novina, eventualno tračevi i ostalo. Moramo se malo onako izdići na neki viši nivo. Ono što naši ljudi rade na telefonskoj centrali, da tako kažem, na broju 94 u call centru, pa mogu da vam kažem da to nije ni malo lako. Ja sam prošla sve faze, naravno od terena, od najtežih poziva, od svih mogućih naših podstanica, od svih baza koje mi imamo po Beogradu, znači ceo Beograd sam zaokružila, ali kada sam došla na telefonsku centralu, odnosno kada morate vi da zamislite virtuelno, znači onog ko vam je sagovornik, jer moram da kažem i da su najdrastičniji slučajevi nekada javljaju se ljudi sa tako staloženim glasom da prosto ne možete da verujete šta se posle dešavalo, a isto tako kada vam vrišti neku slušalicu i čak ne može da vam da ni jedan jedini podatak, ja shvatam da se neko i uplaši,
da nismo
svi lekari, naravno, i da se takvi primeri završe nekom banalnošću, glavoboljom ili eventualno nekim blagim povišenjem pritiska.
Zanimljivo mi je da u vašem zavodu za hitnu medicinsku pomoć postoji mnogo, ne samo načitanih ljudi, nego ljudi, da, baš nadarenih ljudi koji objavljuju i divna dela. Govorim i o Radmili Šehić, i o dr. Željku Baćeviću, i Zorici Kuburović, koja ovih dana vrlo aktuelna.
I Dušanki Gojgić, ona je sada poslednja, čini mi se, izdala knjigu. Zorica i ona nekako paralelno su tu izdale knjigu, samo što se Zorica nekako više istorijske činjenice i tako, i zaista napisala je obilan roman, a ova Dušanka je iskustva sa telefonske centrale, upravo možda što ste vi pitali, a ja možda nisam razumela, ono što ponekad greše ljudi, na primjer za presolol lek koji je za pritisak, kaže presisol ili tako, izvrnute neke reči, mislim, koje mi ukapiramo, znamo da su to, mi nikada, naravno, uz izvinjenje, čak i ovo što sam rekla, i nikada ne izaziva podsmeh, jer ne moraju ljudi da znaju. Mislim, ja sam jednom pitala gde stanuje, koji sprati to, kaže živim u podzemlju, umesto prizemlju, u podzemlju. Ali dobro, ljudi se, znate šta, kad vide beli mantil, nije to stvarno priča, zaista je istina, pritisak skoči, i naravno svaki odlazak kod lekara, i kada su kod lekara, i kada pričaju, i kada izađu za ordinacije, oni totalno zaborave šta je njima lekar rekao, koliko da uzimaju koji lek, šta je dijagnoza, na šta da obrate pažnju, uplaše se ljudi, to je naravno i razumno.
Za nije to pojedinačno, evo recimo kod mene lično je potpuno drugi slučaj, kada vidim beli mantil i kada dođem do doktora, osetim se potpuno opušteno, kao da sam u pravim rukama i sad sam miran, bez obzira koliko pre toga ima neke sve probleme. Nisi imali
pravu bolest, hvala Bogu, pa da kucnemo. Verovatno oni ljudi koji su...
Dobro, govorim i o pitanju poverenja, negde ipak čovjek osjeti poverenje.
Dobro, i poverenje, naravno, lekari moraju na neki način da daju tu sigurnost koja je veoma bitna, da pokažu zainteresovanost. I ono što ja moram, Željko, da kažem, i ovo o korupciji, mislim, mada nije tema današnjeg razgovora, ali nekada je bilo pravilo da lekar sam bude sa pacijentom. Znači, zašto bi mene slušalo pet ljudi, još moj problem? zbog čega? Grad je mali, u krajnjem slučaju Beograd je mali. Zašto neko mora da zna ili moju, ili vašu, ili bilo čiju dijagnozu? Zašto mora da zna neki problem koji iznosim iz ličnog života? E, upravo mislim da je ta korupcija donela to da više niko neće da ostane sam, da slučajno se ne desi da ga proglase da je uzeo 100 evra, 200 evra, da je nešto dobio od pacijenta, da je, razumete, mislim, to nekako kad bi se, pa Hipokrat je rekao, mislim, da moramo biti takvi, da moramo razumeti ljude, a ne možete vi razumeti ljude ako pet ljudi gleda, na primjer, ajde da uzmemo ginekološke ovaj, ordinacije. Može da bude samo lekar i eventualno pomoćno osoblje, ali ne može da bude mnogo ljudi tu. Mislim, neke grane nisu prijatne.
Hajde da čujemo našeg poštovanog slušalca Miroljuba koji nam se javlja sa Novog Beograda. Dobar dan, Miroljube.
Poštovanjem, gospodine Željko, prvo vas podržim.
Zahvaljujem.
Vas i naravno, gospođu Nadu Matarku, uvijek slušam i na radiju i na televiziji. I to je gledali smo i pre par nedelja i u zabavnoj emisiji, da vam kaže, na jednoj privatnoj televiziji u gradu. I jedno konkretno pita, ako nije problem.
Za mene nije, ovaj, drago mi je da ste se javili, slobodno pitajte.
Pa, pošto vas slušao već godinom i na gradskoj televiziji i na radiju, veoma ste ovako emancipalna žena, što se kaže, veoma komunikativna. I posebno, tako da si moja mama, ovako što je godinama slušao i gledao vas.
Znate šta ja kažem, omiljena sam kod mama, ali nisam omiljena kod sinova izgleda, ali dobro.
Pa dobro, mislite?
Pa otprilike tako mislim, zato što mi moji rukovodioci tako kažu, i prethodni direktor i ovaj direktor kaže, moja mama je vaš fan, rekao, hvala lepo, ali uvek znate kako je sa rukovodiocima, morate nekad da slušate, morate nekad i da se konfrontirate.
Pa da vam kažem i meni, ovako kad se ja, kaže, ja sam vas gledao i slušao, kaže, kad sam bio mali, svi tako, rekao, pa nisam ja baš Filip Višnjić, ovaj, tako da...
Što ti će željka, njega i gledam i slušamo.
Pa dobro, koje ćemo pitanje da postavimo?
E, ovako konkretno, da li, kakva je razlika, pošto sam ja mislim korisnik, da kažem korisnik, civilni korisnik hitne pomoći ili ti zdravstvene usluge.
Dobro.
Kad god sam ranio zvao, ranio na ono 94, i bilo je prilike kad si neljubavno i neljubavno se javio, kad nemaju vremena da daju savete. Konkretno pitanje mi se odnosilo, kakva je razlika raditi, na primjer, za vas, ja, možda da se odnosi, raditi u vojnoj hitnoj pomoći ili u civilnoj?
Pa, znate šta, ja radim u civilnoj hitnoj pomoći, ja moram da hvalim moju ustanovu. Ovo nije bez razloga, jer prvo ja nisam radila u vojnoj hitnoj pomoći da bi znala njihovu proceduru. Možda je kod njih, ono što se kaže, ko kosi, a ko vodu nosi, možda je to ipak prouzrokovano nekim činovima. Kod nas nema toga, ali postoji isto hijerarhija. Ne može svako da radi posao na telefonskoj centrali, ne može svako da ide na teren, ne može svako u ambulantu. Pa mislim da je tu negde otprilike usaglašeno. Možda, evo, primer, juče neki vojni osiguranik, čini mi se, imao akcident, neki pad sa terase. I on je zvao vojnu hitnu pomoć, međutim, oni su verovatno bili zauzeti. Ja ne mogu sad ni da ih pravdam, ni da kažem neko nešto drugo, jer nisam bila baš učesnik te situacije, ali naša na pomoć je otišla po njihovog osiguranika, odvezla je, pružila je pomoć na licu mesta i odvezla je do Vojnomedicinske akademije, do hitne pomoći. Znači, saradnja mora da postoji. To su dve ustanove koje paralelno, mislim, mi smo svi edukovani i školovani na istom fakultetu, prema tome ne može tu biti neke velike razlike. Može možda malo biti u nekoj disciplini strožoj, koja
to
je uopšte...
Da, to da kažem. Da bude malo konkretniji, ljubazni i savjetima. Ništa je kao, na primjer, imaju ovakav glas kao Željko Stevanović.
Dobro. Hvala vam puno dobro na vašem pitanju i na vašoj konstataciji.
I na moje potencijalnoj tezgi, kako se to kaže, ko sprovedemo dela. Šali se, naravno. Jeste, lepa reč gvozdena vrata otvora, od toga smo i počeli.
Da, to je uvek tačno. I znate šta, i vi i ja, sigurno, pošto se bavimo i medijskim radom, ustoja i sa ljudima, naravno, naravno u nekom drugom smislu, ne možemo da pokažemo, ne da ne pokažemo svoje pravo lice, ali ne možete vi biti dvostruka ličnost. Ja sam sada ovakva kod kuće, a na poslu sam drugačija. Znači, ono je ono što ste vi donali rođenjem, to ne može da se, možda stepenica po stepenica da se nadograđuje, ali taj optimizam životni, to je verovatno urođen nekim ljudima, nekom nije, jer ne bi bilo depresivnih ljudi, ne bi bilo na primjer 50-50%, kažu da će 2020. svaki drugi čovjek biti depresivac. E sad, treba se truditi da stvari ne utiču na vas, da ih odbijete jednostavno od sebe. Ja sigurno imam 20 stresova u toku dana, najmanje. To je kako dođem, kako mi neko kaže ovo ili ono, aha, imaš para za taksi, da, ima se, može se, međutim, nekada kad kiša pada ne možete baš da dođete potpuno mokri da stanete pred kamere, tako da ali dodirne vas, dotakne vas, ali ga odbijete. To tako kao u vaterpolu, lopta, da, da, da. I odbijete.
Neću prvi put ovo reći na našem programu, ali čak baš imam ljude koji kažu, ja ne bih da se nerviram, ali ono hoće.
Ali ono hoće.
Da.
Pa hoće, pa dobro, živimo u takvom stresnom... znate šta, kada bi iskorenili možda zavist, ljubomoru, kada bi se potrudili maksimalno da na neki način učestvujemo u svom radu, da pokažemo nešto svoje. Ja nisam, na primjer, uopšte sujetna niti ljubomona. Ako je neko bolji od mene, zašto da ne? Evo, Zorica piše, divno piše, usto je lekar. Doktorka Dušanka Gojgić takođe lepo piše, Željko Bačević, Radu Šehić, Rada, da, čitave, da, ima performanse, ne znam šta,
da, divne,
sa svojim
deči,
decom.
Jest, da.
Naravno, i lekar je usto i veoma je komunikativna osoba i veoma je ovako susretljiva, jedan od sjajnih lekara, baš Rada Šehić, koja ima dušu i srce za pacijente, i takve ljude treba naravno ceniti i poštovati. Ja uvek imam respekt prema njima jer se bave jednom vrstom koja zahteva od njih pisanu reč. Ja ovo što kažem možda ode u etar, možda će neko zameriti, ali ono što je napisano, to stoji za generacije.
Nazov Soko Banja divna, i u narednom satu ćemo imati jedan izveštaj, jer konačno će Soko Banja biti bazen, to je ono što su ljudi želeli. A, da, mi imamo na telefonskoj liniji Slavišu iz Soko Banje, koga pozdravljamo. Dobar dan, Slaviša, poštovanje.
Halo, dobar dan.
Izvolite.
I s moje strane ništa manje. Poštovanje. Najpre da pozdravim celu Srbiju, da pozdravim gospođu Nadu Macuru.
Pozdravljam ja vas i vašu lepu Soko Banju.
Očekujemo se u Soko Banji da se vidimo, da se počastimo, što kažu Srbi, ovako sa dobrim pićem, hladnim u ovo vreme. Gospodin Željko je najavio izgradnju bazena, koje ja ovom priliku koristim da kažem da je zahvaljujući zalaganju gospodina Dejana Nikolića, poslanika Srpske Srbije, odnosno Demokratske stranke, zahvaljujući njegovom zalaganju došlo do izražaja, znači do konkretnog situacije na terenu, da kažem. A ono što sam hteo, to je da kažem da pozdravim gospodinu Masuru. Evo sam je jedinstvena prilika da čujem glas, mada sam je gledao i sliku, ono, fono i tako, ili direktan izveštaj sa terena. Ja želim svim Srbima, znači u Srbiji, odnosno svim građanima, svim ljudima dobre volje i tako dalje, da su što manje opredeljeni za hitnu pomoć.
Naravno.
Da je dalje na vrhuncu, da iz dalje dobro služi. Ali ono što ja zameram, znači pre svega pozdrav Soko Banje, to sam rekao, da jedno suvišan Soko Banje, ali ono što sam treba da kažem, nemojte zaveriti gospodina Macura, u državnim ustanovama je toliko neljubaznosti da je to stvarno, svaki drugi ili treći čovjek je da vam kaže da su ljudi neljubazni u javnim ustanovama, da je to pošta, hitna pomoć, zdravstvena ustanova, znači opština, bilo gde da ode, tako javno ustano ošte vas ne konstatuju i ne primećuju, da kažete dobar dan, oni vam ne odgovaraju. Čak i u privatnim ustanovima je to tako.
Pa zato vam Nada Macura i prija kada vidite.
Ja vam kažem da vas ponekad niko ni ne sluša. Vi mu nešto pričate, znači, ubiste se od pričanja.
Slažim.
Na kraju on uopšte ne zna o čemu ste vi pričali i pita vas sasvim nešto deseto. Da, vi ste potpuno u pravu i ja sam na samom početku ovog mog gostovanja rekla da bi trebalo da radimo na opštoj kulturi, a i na zdravstvenoj kulturi.
A šta biste, gospođa Nadori, zajavljala se, ko bi trebalo to da radi?
Pa
da
znate
sistem,
šta?
Da li sistem ili pojedinac?
Od malih nogu treba raditi prvo sa decom, prvo roditelji, pa škola, pa fakulteti. Mislim da bi etika trebala da malo pokaže više smisla na medicinskim fakultetima, jer upravo je to ono što lekar može da zaista bude stručan, ali ako je namrgođen i vi dođete kod njega i on vam ne kaže ni jednu jedinu reč. Znači, mislim, džaba reč. Njegova stručnost ako on nema lepu reč za vas i utehu, u krajnjem slučaju i podršku.
Vukova poslovica onog Vuka Stefanovića Karića, novno brata, to kaže lepa reč je gvozdena vrata.
Jeste, to je sasvim tačno, se potpuno slažem. Iako su neke poslovice, da vam kažem, davno prevaziđene, kao na primjer da upotrebim, za dobrim konjem se diže prašina. A ima još nekih. Ili ono,
ima
mislim...
Soko banje, soko grad, dođeš mater, odeš mladi, ona druga, soko banje, soko greben. Ali nećemo sad o tome. Znači, ja vam želim dobrodošli u Soko Banju, da se lepo provedete.
I na Ozren i tako.
Naravno, da. Ja sam bila gost.
Da. Lepo, hvala vam, hvala, hvala vam. Slaviša. Lepo, drago mi da će se eto popraviti još više raspoloženje kada stignu bazeni. E sada, draga Nado.
Da, što se tiče vremena, željko, izvinite, po jutru se dan ne prepoznaje više. Aha,
da,
a bila
da,
je poslovica, po jutru se dan poznaje. Da. Pa evo, zbog vremenske situacije uopšte koja je toliko promenjiva i utiče
da, ali hajde sada da iskoristim i taj moment, stvarno je ovih nekoliko dana bilo jako teško i za potpuno zdrave ljude.
Pa znate što, ja ne znam, ja se ne sećam da su ovakve bile promenljivosti. Kad sam ja kardiologiju završavala 93. godine, onda profesor doktor Dejan Bošković je upravo pričao o tim situacijama vremena, uticaju na srce, na krvne sudove i to, i stalno je ponavljao to suvo, a toplo godi srcu. Suvo, a vlažno, tropsko, ovo ovako, ne godi nikom. Apsolutno. Noćas nema asmatičara u Beogradu koji se nije javio. Znači, ipak ne možemo da kažemo, iako je čovjek u zatvorenom prostoru, ne možete vi zabraniti onom svim onim atmosferskim, uopšte vremenskim pojavama i parametrima da nisu tu prisutni, naravno. U prostorijama je još daleko gore nego što je to napolju. Sad su se umešali tu i rashladni uređaji, i sve moguće ono što može ako je više ljudi u prostoriji, manje kiseonika i to, ali u svakom slučaju krvni sudovi trpe puno ovih dana i posebno ovog leta, i naravno srčani bolesnici, baš oni pravi srčani bolesnici sa oboljenjem krvnih sudova srca, naravno njima nije ni malo lako, i zato što više odmora, što manje stresova, što manje masnog, što manje kalorijskog, pa Mediteran bi trebao da dođe na naš sto. Mislim, mediteranski način.
Malo je skup, dakle gledamo...
Pa nije skup, da vam kažem, Željko, ako je to salata od paradajza, od krastavaca, ako je to paprika u pitanju, koja je puna vitamina C, mislim, onda ne može da bude, malo dodate postnog sira i, mislim, dovoljno uz voće, uz doručak, eventualno, ajde da kažemo, doručak neka bude najkaloričniji, a ovo neka bude za ručak ili čorba od paradajza sa puno povrća, supe.
Evo, kolega Vonasik iz režije, tipičan primjer, on voli sve, to mediteransko dagnje, lignje, jagnje i ostalo.
Pa dobro, i to je jeste, mislim, to jeste Mediteran, ali Mediteran može da bude iskušan na žaru, koja nije toliko, ja ne znam sad tačnu cenu, ali ume kad se stavi onaj pajc, kad se stavi vegete, peršuna, belog luka, svega, i onda stavite na rošti, to može da bude jako lep ručak za porodicu. A naravno i belo meso, ali ne treba preterivati ni u čemu, ne misli se to na tone mesa. Mislim, to se misli svakom jedno parče, pogotovo za decu, da. Pošto je to gradivni materijal i gradivni, da tako kažem, materijal za imunitet. Zato ništa ne treba izbjegavati, ali mislim, mame su tu da teraju svoju decu, pogotovo onu malu, da nauče neke principe zdravog, jer ne vredi da se čovjek menja u 40. i 50. godini, kada su već na krvnim sudovima aterosklerotične promjene. Tako da može, naravno, može da zaustavi to, ali već ono što je urađeno, teško može da, ovaj, da se tome suprotstavi.
Kako biste, Nado, opisali sebe, dakle, onim trenucima koje mi nismo u prilici da vidimo, dakle, kada ste kod kuće, šta je ono što volite, čemu posvećate pažnju, vreme, šta slušate od muzike, šta volite da čitate?
Pa, meni je najzanimljivije, da tako kažem, period kada ujutru se spremam za posao, onda volim laganu muziku, ne volim one visoke tonove, C tonove, operu volim, ali je ne volim u to doba, znači jutro nekako najviše od svega volim, to mi je nekako povezano i uvek kažem to da je najveća sreća i u porodici kada svi članovi porodice imaju glavu na ramenima i kada se prebrojavaju da su svi tu na broju, to je najlepše, mislim, kako ja provodim, pa radno provodim, eto ja sam spremna za posao, odlazim na posao i stalno je tu, evo sada je i na Adi oformljena jedan projekat sa Nadom na Adi, politika me je pozvala da i kod njih učestvujem, oni će imati, politika će imati svoj kutak na Adi ponedeljkom od 11 do 13 časova i sredom, a ja imam petkom od 10 do 12 časova u Centru za vodene sportove, evo tu je kopča za sport. I naravno uživanje je pričati sa posetiocima, kupačima, ljudima koji prolaze, koje možda nikada nećete više sresti ili ćete i sresti u svakom slučaju, ali tu su oni sa svojim onim sitnim problemima koje ne mogu niko možda da kažu, u ambulantama je gužva, možda to i nije zdravstveni problem da se ode kod lekara, ali ima razno raznih pitanja i imate čak i sudbina, šta je ko doživeo, kad je doživeo. Ja sam malo, dva puta sam bila, tako da sam već uspela da malo sondiram šta će biti najčešće pitanje, o holesterolu naravno, o hipertenziji. Ja sam pripremila i neka predavanja kao u topljenju, zato što je to veoma bitno, jer se nalazite na obali gde može svakog časa neko da se udavi. Međutim, to ću pripremiti možda tamo na kraj kad prestane sezona, dotle ću biti veoma, veoma oprezna da se to ne desi, pošto mi imamo tamo naše lekarske ekipe. Ono što posvećujem dosta, naravno nemam dovoljno para da kupujem po buticima i da putujem po svetu, da šopingujem, ali zato čitam, pomno čitam modne magazine i volim da sam u trendu, pa makar nemala ja to, ali da znam da sam tu, da ne grešim puno u tom sistemu oblačenja.
I ono što je, čini mi se, najlepše, možda time i da privedemo kraj ovo prijatno druženje, bar za danas, stvarno se vidi da ste ispunjeni i da uživate u onome što radite, mislim da lepšeg osjećaja nema.
Pa nema, da vam kažem, ako iz porodice, porodica je bitna i nisu to priče. Mislim, ono što jeste bitno, ja sam imala podršku oca koji je nažalost pokojni, koji je uvek u meni rekao, moraš, jednostavno moraš da se boriš, moraš te prepreke da savlađuješ, kao što je tu u sportu, kao što su oni, pa nije ni njima milo da preskaču ne znam koliko onih prepreka, da upadaju ono vodu pa da nastave dalje, ali baš na sportu se vidi jedna izdržljivost i hvala Bogu što u sportu nema, mislim da nema, ako ste vrhunski sportista kao što je Novak Đoković, kao što su ostali, neću ni jednog da izostavim, svi su oni odlični, ali nisu došli preko toga da je neko za njih urgirao, da je bila veza u pitanju, znači oni su pokazali ono što stvarno jesu.
Od srca vam zahvaljujem što ste podelili razmišljanja, što ste nam dopustili da vas malo upoznamo i sa one druge strane koju obično ne znamo kada slušamo medicinski izvještaj. Hvala vam od srca, ukratko.
Hvala vama, hvala slušalcima. Možda je to samo deo priče, ali mislim da treba slušalce ohrabriti da je život težak i da je pun bremenit. Ja, mislim, uvek je neka borba, ali savlađujte prepreke, mislim da je to pravi način života.
Bizim adımız Beceve Alice. Biz Alice grubumuz. Aile programını Vreme Sporta i Razonode dinlemeye seviyoruz.
Dužan ti ruke da zauvek grlete, bez muda dušu ti miluje, nikome ne dam te. Zavedi me, biću tvoja dok zvezde se na ovom nebu ne ugase, tvoja sam za uvek.
miluje, nikome ne dam te. Zavedi me, bit ću tvoja dok zvezde se na ovom nebu ne ugase. Tvoja sam za uvek. Ponekad opsujem te, namerno pogledim te, želim da osjetiš bol koji osjećam zbog tebe. Kad ono prođe me, sujeta ne stane, onda kažem da ipak volim.
Sa 18 časova i 6 minuta, vi ste uz porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i Razano, gde danas smo, ukoliko ste nam se kasnije pridružili, počeli uz onaj sadržaj koji je naravno sve nas najviše interesovao. Čuli ste sada i u našoj informativnoj emisiji, ponovit ćemo, vaterpolo reprezentacija Srbije, druga na svetu, osvojila je srebrnu medalju, svaka čast za naše momke koji su nam ponovo osvetlali obraz, nema nikakvog razloga da žalimo što nisu pobedili, to je veliki uspjeh, biti drugi na svetu je zaista divna stvar, mnogi maštaju o tome, a sumnjam da će im se dogoditi. Idemo mi kroz našu lepu Srbiju da vidimo šta se sve dešava, ima mnogo lepih dešavanja, pa predlažem da krenemo od Niša, gde se odvijaju Dani Portugala. O tome Dejan Šobot, mentor na tom projektu.
Projekat je realizovan pod pokriteljstvom Evropske komisije u okviru programa Mladi u akciji, pa je jedan deo tog programa Mladi u akciji Evropski volonterski servis, u okviru koga su Marija i Daniel rešili da dođu u Srbiju, dakle u Niš, i da po tom kraćem kursu, da tako nazovem, od 2 meseca participiraju u svakodnevnom životu na različite načine. Prvi mesec je bio predviđen da se oni upoznaju sa lokalnom zajednicom i da vide šta mogu da doprinesu lokalnoj zajednici. Kroz putovanje, edukaciju, druženje, dakle, jedna od obaveznih stvari je bilo i učenje srpskog jezika. A drugi mesec je već protekao u pripremanju završetka kompletnog tog projekta koji se zove Dani Portugala u Nišu, pa je to onda bila višeslojna manifestacija. Dakle, na različitim lokacijama u našem gradu smo na različite načine predstavljali Portugal, zapravo konkretno Lisabon, kada su fotografije u pitanju. Ono što je meni jako zanimljivo i neobično drago je da smo našli razumevanje od svih relevantnih institucija kojima bismo se obratili. Počeo od grada, Kancelarije za evropske poslove iz Niša, opština Medijana, Studentski kulturni centar, na kraju krajeva vi, mediji koji su ispratili sa pažnjom preko ambasade Portugalije iz Beograda i naravno Instituta za kinematografiju i audiovizualnu umetnost iz Lisabona, od kojih smo direktno dobili filmove, kako igrane, tako i dokumentarne, sa naravno dozvolom za emitovanje.
U Bosilegradu na jugu Srbije u toku je Međunarodni festival folklora. O tome predsjednik opštine Bosilegrad, gospodin Vladimir Zaharijev.
Bosilegradsko krajište peva i igra se zove Festival međunarodni folklora ovde. To je treća godina po redu, ali ove godine je podržano od Evropske unije projektom. Biće preko 30 folklornih ansambala iz Srbije, Bugarske, Makedonije, ansambala iz Francuske folklorni. Tako da je to jedan izuzetan trenutak da se Bosilegradska opština predstavi, da spoji bratske narode, da pruži priliku novim ljubavima, predstavljanju opštine Bosilegrad. I danas ujedno imamo i upravni odbor tog projekta, odnosno upravni odbor međunarodne organizacije Progres, gde će biti ljudi iz Evropske unije, gde će biti predstavnici ministarstava, predsednici opštine iz 37 opština iz Srbije. Mi smo dobri domaćini. Izvolite, dođite, mi smo otvorena srca za sve vas. Mislim da će vam biti prelepo.
U Mekišu kod Doljevca na jugu Srbije završena je tradicionalna Bostanijada. Poslušajmo predsjednika organizacijenog odbora Tomislava Mitrovića.
Kao svake tako ove godine, Skupština opštine organizovala tu manifestaciju oko Bostanijade. Ona se sastoji u organizaciji proizvodnje Bostana, takmičenje za najtežu lubenicu, najtežu dinju, najbolji proizvodjači. Zatim posle toga bira se mis Bostanijade, prvi gazdova i zatim kulturno-umetnički program. E to je opština ove godine odradilo, saradnji sa mesnom zajednicom, tako da ja kao predsjednik organizacije odbora sam zadovoljan, jer je po meni dosta uspela ta manifestacija. Što se tiče lubenice, ona, imali su 7-8 kojasa, ali mislim da je nekad prva koja 23 kilograma, zatim dinja je najteža negde 11 kilograma. Sve u svemu je Bostanijada prošla u zadovoljavajućem nivou.
Nekako sve gledamo ka nebu kada su u pitanju programi na otvorenom, ali ovaj program je definitivno održan i to sinoć u Budvi. Naime, održana je premijera predstave pozorišta na Terazijama Grk Zorba. Lik Zorbe tumači glumac Desimir Stanojević. Evo šta on kaže o liku Zorbe i o samoj predstavi.
Praktično taj Zorba, to je neki rang Hamleta samo u mjuziklu. Znaš, Hamleta svi žele celog života, a on dođe jednom i to je sve. Jednom u tri života dođe. E sad, koga dobije, dobije. Hamlet, kad kažem Hamlet u mjuziklu, zato što mjuzikl je jedan poseban žanr i tu ima nekoliko takođe, samo nekoliko uloga koje glumci žele. Ja sam na sreću, eto vidiš, dobio već dve. Vilini si na krovu i evo sad je Zorba. Postoje, čini mi se, još nekoliko, vrlo malo tih značajnih uloga kao što su Don Kihot ili Čovjek od La Manče i da se praktično zaokruži jedan čitav, jedan glumački život za ljude koji se bave mjuziklom, a ja sam to odlučio pre 20 godina i mislim da sam na pravom putu sad. Bitno je da to publika gleda u šta verujem, jer pretpostavljam da ne postoji, bar na našem Balkanu, čovjek koji nema želju da pogleda jednu predstavu koja se zove Grk Zorba, pritom još i mjuzikl, sa mnogo muzike dobre, prave grčke i sa mnogo igre.
Pominjali smo u prošlom satu, poštovani slušalci, izgradnju bazena u Sokobanji. Poslušajmo šta o tome kaže čelni čovjek opštine Sokobanja, dakle Dimitrije Lukić, predsjednik opštine Sokobanja.
To će biti jedinstveni objekat za srpske prilike. Ja sam zadovoljan kako teče dinamika radila. S obzirom da postoji jedna specifičnost ovog projekta, to je da su uslovi zakona bili da ga gradi pre svega lokalna građevinska operativa, jer se očekiva i taj sekundarni efekat zakona da se podignu potencijali građevinske industrije.
Zadnjih 10-15 godina stalno možete da čujete komentare tipa jao, sve vam je super, samo kad biste još imali bazen.
U iščekivanju Nišvil Jazz Festivala kao i filmskih susreta, Niš naravno i dalje živi i kulture nikada dosta. Tako je u Galeriji savremene umetnosti u toku jedna zanimljiva izložba. O tome kustos Sonja Vukašinović.
Rodoljub Karanović je rođen u Beogradu 48. godine, diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti, gde je završio i postdiplomske studije. Magistar je konzervacije dela likovnih umetnosti na papiru. Karanović je boravio u Nišu pre 10 godina i njegova izložba je bila tada u Salonu 77. Njen tadašnji light motiv je bio vezan za bombardovanje Srbije, a ovo danas je ono što je karakteristično za umetnika je zapravo to da on se bavi jednostavnom likovnom formom, potpuno svedenom u 2 do 3 boje. Ono što je za njega još značajno jeste ta crvena boja, koristići je kao jednostavnim geometrijskim simbolima rađena, veoma atraktivna i prepoznatljiva za samog umetnika. Umetnik će biti na programu Galerije savremene umetnosti narednih 15 dana, pa eto, pozivamo sve ljubitelje umetnosti da dođu i vide, jer zaista grafike Rodoljuba Karanovića su veoma jednostavne, svedene i interesantne za posetioca.
Ovo što ćemo sada reći nema nikakve veze sa kulturnim dešavanjima, ali ima sa životnim shvatanjima i sa optimizmom o kome je malo čas govorila dr. Nada Macura. To je jedna od divnih cakica iz redovnog trna rubrike, tako reći nezvanično, koju vrlo dobro u poslednje vreme radi Bojan Ljubenović, dakle Mlade snage dolaze, čuvena rubrika koju je godinom uređivao i pisao Jovan Hadži Kostić, reč je o ljubavi. Ne tražite odmah ljubav svog života. Nađite nekog ko će vas voleti danas i sutra, pa se možda i navikne. Što se pak tiče Belefa, koji je aktuelan u našem glavnom gradu, 2 dana na daskama ustanove kulture Vukarađić dešava se trodimenzionalni ples. Nešto zaista potpuno novo što je privuklo pažnju publike i bilo je zanimljivo videti one naočare, pratiti kroz ta stakla, uslovno rečeno, sva dešavanja trodimenzionalne predstave na Belefu. O tome umetnički direktor ove manifestacije Belefa Aleksandar Denić.
Predstava je plesna, gde vi kroz naočare koje posmatrate, to su kao 3D naočare, posmatrate u stvari pravog igrača i njegovo virtuelno ja, tako da gubite prosto osjećaj ko je pravi, ko je taj virtuelni, a taj virtuelni igrač u stvari korespondira na taj način što kompjuter putem posebne kamere prati pravog igrača i njegove sve tačke projektuje i pravi, znači to je u stvari kao neki dijalog između vas, odnosno izvođača i njegovog tog virtuelnog ja.
Pratimo dešavanje iz sveta kulture, javnog života u našoj lepoj Srbiji. Jedna zaista lepa, zanimljiva izložba fotografija pod nazivom Morfogeneza otvorena je u galeriji Ozan. Seriju prizora na kojima Slavica Marin trči ultramaraton ovekovečio je Tomaž Lunder. 8 sati koliko je bilo potrebno da Marinova istrči stazu dugu 70 km od Umaga do Rovinja, bilo je dovoljno da objektiv zabeleži umor, iscrpljenost, sreću, radost, ali i spokoj na njenom licu. Pa čujemo Slavicu Marin.
S obzirom da trčim puno godina i onda sam razmišljala, s obzirom da umjetnice uvijek bave ljudskim tijelom od uvijeka, ja sam to htjela pokazati na svoj način. Ovaj performans sam počela 2009. Za Art Exchange koji se održava u Rovinju, jedini sajam umjetnosti u Hrvatskoj. Trčala sam u Magrovin, 70 km. I onda me zanimalo sve te promjene na mom tijelu koje se dešavaju u toku tih sati trčanja.
I onda je jedna nesvakidašnja izložba u Etnografskom muzeju. Radi se o izložbi Dugmadi muzeja iz Celja. Nećete verovati, ukupno oko 1600 dugmića. Neki od njih su stari više od 10.000 godina. Dakle, ovo bi se moglo nazvati i istorija dugmeta. O tome naš dragi gost Beograda i Srbije, Jože Rataj, autor ove izložbe.
Kad je čovjek nekako osjetio nužu da odene svoje telo, onda je napravio neke spone sa kojim je spajao tu odjeću i tako se rodila dugma. Pogledajte dugme prije nego što ga bacite u smeće. Možda ima neki značaj i kažu da dugme donosi sreću. Kod nas u Sloveniji kažu, ako sretnete dimljačara, morate se uhvatiti za dugme jer to vam nešto poželjeti i taj dimnjačar i to dugme će vam donijeti sreću.
Ja sam Sanja.
Ja sam Muki.
Mi smo grupa Rio. Uživajte u dobroj muzici.
Kao i vi, volimo
vreme sporta i razonode.
Tako je, volimo i grupu Okarina, čiji nam instrumental već petu godinu pravi društvo u preslušavanju raznih lepih priloga iz zemlje i sveta. U Nišu traje proces zabave za mlade organizacije Crvenog krsta. O tome Mirjana Gocić.
Crveni krst Niša, Urban Groovers i grupa mladih počinju jedan proces pruženja mladih i pokazivanja svega onoga što su ti mladi naučili u svome u životu. Avgusta meseca su na prostoru Crvenog krsta, predstavljanje DJ-eva, ti koncerti su svake subote od 9 do 01 u prostoru Crvenog krsta, da bi 27. avgusta bila velika žurka svih predstavljenih DJ-eva. Septembar mesec je već odvojen za džez, oktobar će biti sa ozbiljnom muzikom i sa svim onim kreativnostima koje mlade Nišlije mogu da pokažu. Sredstva koje će biti skupljena isključivo samo na velikim koncertima koji se jednom mesečno održavaju, bit će usmerena posredstvom jednog posebnog žiroj računa koji je otvoren za te namene u Crvenom krstu, koji će biti praćen preko svih elektronskih mogućnosti i bit će namenjena avgusta i septembra meseca udruženju Beli štap, udruženju koje se bavi obukom i učenju samostalnog kretanja osoba sa oštećenjem vida. Da bi septembra, oktobra i već nekih drugih mjeseci namenska grupa oformljena u Crvenom krstu kao za poseban žiro račun, tako i za transfer tih sredstava biti transferisana da li ka najboljim đacima, najboljim sportistima, najboljim na kraju osobama koje svojim radom i zalaganjem zavređuju da dođu i da do određenih sredstava da bi mogli da usavrše svoja znanja.
Završene su dve velike likovne kolonije u Prolom Banje i manastiru Prohor Pčinski. Jedan od učesnika bio je i Aleksandar Blatnik i evo šta on kaže o tome šta kolonije donose umetnicima.
Kolonije donose kako organizatoru, tako i umetnicima. Naime, svaka kolonija koja se organizuje, bilo da je to nekakva organizacija u nekom privatnom aranžmanu ili je to neka državna kolonija kao što je Sićevačka kolonija, u svakom slučaju dobijaju i umetnici i organizator. Organizator dobija, naravno ako napravi dobru selekciju, dobija od 10 autora po 2 slike, kako koja kolonija, neke traže 2, neke 3. To znači da se dobiju 20 do 30 izuzetnih slikarskih dela. A što se tiče nas koji učestvujemo na koloniji, mi isto tako na neki način profitiramo u smislu jednog odmora, koji je fantastičan jer sve te kolonije imaju jako dobre destinacije. I jednostavno upoznavanje među umetnicima, ako je to međunarodna kolonija, uvek budete u situaciji da se upoznate sa nekim sa strane, iz neke druge države, ili ti iz ovih država koje su nastale posle raspada Jugoslavije, to znači Bosna, Crna Gora, Makedonija, Hrvatska i tako dalje. Znači, neophodno je za umetnost da ljudi komuniciraju između sebe.
Od 10. do 20. avgusta u Šapcu će biti održana manifestacija 100 godina skautizma u Srbiji. O tome je rukovodilac manifestacije Velimir Velja Milošević.
Ja se nalazim baš na terenima Letnjikovca, to je lokacija 3 km od centra grada Šapca, gde će se naći 2000 mladih iz Srbije i iz celog sveta. Jer su učešće najavili preko 250 Engleza, Izraelci, Palestinci, Amerikanci, da ne nabrajam, iz dosta zemalja sveta će biti prisutno. Srbija je jedna od 6 zemalja koja je 1911. godine osnovala svetski skautski pokret. Tako da stavimo 100 godina i taj jubilej zbog toga i ima međunarodni značaj. Ja moram da vam kažem iskreno da je u Srbiji veliko interesovanje za ovu osmu smotru 100 godina mladi i program je raznovrstan od programskog dela na vodi do izviđačkih veština, do upoznavanja svog bilja u Srbiji, drveća u Srbiji, zasavice kao bare ekološke, ovdje sportskih, zabavnih programi, raznovrsni su svi 10 dana. Izviđači će imati stvarno i skauti iz celog sveta jedan lep susret koji će pamtiti.
Leo Stanković, teniser.
Muzika. Tamara Jelača, mlada umetnica, je otvorila svoju devetu samostalnu izložbu u galeriji Singidunum u Beogradu. Ona će potrajati do 5. avgusta. Ona je inače završila Fakultet primijenjenih umetnosti i dizajna u Beogradu. Odsek dizajn tekstila završila je 1996. godine. Ima iza sebe mnogo nagrada, no ono što je najbitnije, ona na prvom mestu koristi tekstil kao medij za stvaranje vizuelne umetnosti. Čujemo šta Tamara Jelača kaže o svojoj izložbi u galeriji Singidunum.
Ovo je moja treća izložba u galeriji Singidunum, inače deveta po redu samostalna izložba. Završila sam dizajn tekstila, tako da je ova izložba jednim delom delo tekstilca, a jednim delom delo umetnika koji prosto, čiji su radovi, da kažem, deo takozvane lepe umetnosti, mada tu ne treba praviti neku razliku. Znači, ovo nije izložba klasičnog dekorativnog tekstila, već, ajde da kažemo, jedna mogu da kažem čak i angažovana izložba. Znači, u pitanju je tehnika veza, prosto su to crteži rađeni koncem, vezom na tekstilu i neka su vrsta ilustracije, stripa, grafike, kako god to neko želi da nazove. Teme su bile različite, inspiracije su različite, znači inspirisana sam bila svakodnevnim životom, televizijom, knjigama, onom prosto nekim okupacijama koje su me zanimale protekle recimo godinu dana. Radove na ovoj izložbi možete vidjeti do 5. avgusta. Ja se nadam da će publika prosto imati otvorene oči za i da razmisli i da shvati te radove na neki svoj način, tako da eto, pozivam sve da posjeti izložbu.
Lea Stanković, teniser.
Slušamo emisiju Vrijeme sporta i razvoja. Radio, radio, da komšilu poludi, pobudi, sviđa mi se ova sad, ova sad.
O, Luče Milo, Lea Stanković, koja je pre nekoliko emisija bila naša draga gošća i uvek ćemo je podržavati u svemu što bude radila u svetu tenisa. Što se pak tiče plivanja, utvrdimo gradivo, Nađa Higl, naša zlatna pegica, šesta na svetskom prvenstvu u Šangaju, no ono što je najvažnije, pored sasvim solidnog plasmana, jeste i viza za olimpijske igre u Londonu. Poslušajmo Nađu Higl.
Pa realno ostvarila sam svoj cilj, to mi je i bilo glavno za ovo takmičenje, da otpijam tu olimpijsku normu, to sam uspela dva puta da potvrdim. Drago mi je da sam plivala u ovako jakoj grupi jer imala sam ko da me vuče. Nažalost, teško je izdržati tri trke za redom, teške, ali o tom potom bit će bolje.
Nisu se baš naigrali fudbaleri Crvene zvezde, a i malo su nam živaca izgrickali ruku na srce, to mora da prizna svako i kome je crvena bela boja na srcu, no pobeda je pobeda i to je odlika konačno velikih klubova. Nadamo se da to garantuje i plasman u naredno kolo. Poslušajmo šta je posle meča protiv Ventspilsa izjavio trener crveno-belih Robert Prosinečki.
Mislim da je bila sigurno jedna teška utakmica, samim time što nam je to i prva utakmica zvanična Crvene zvezde, da nismo možda ušli onako kako sam priželjkivao i mislim da smo ušli dosta nervozno utakmicu. Tako da bi čestito Ventusu, mislim da je odigrao jednu dobru utakmicu, tvrdu, gdje na kraju mislim da smo imali malo više sreće u zadnjoj toj minuti, gdje smo dali taj pobjednostni gol. Na kraju moram biti zadovoljan rezultatom, ne našom igrom, jer mislim da Crvena zvezda može puno bolje i da nije to pravo lice Crvene zvezde, ali najvažniji je bio rezultat i tako da sigurno nas očekuje jedna još uvijek neizvjesna utakmica u Beogradu. Možda je Ventus igrao dobro, nema da sad to sad da bude samo da Crvena zvezda prva utakmica pa je grešila ili nije on imala onakvu tešnu igru kako inače igra. No i oni su dobro igrali, a mislim da je nama samo se rekao zato što ipak je to za moje igrače prva zvanična i prava utakmica, zato mislim da su malo pali pod pritisak, ali mislim da ćemo sigurno kroz utakmice ići sigurno prema gore i da ćemo sve bolje i bolje igrati, tako da tu su još napočestitom, nisu igrali su dobro, ali mislim da je bio na kraju rezultat, da je bio nerešen, mislim da bi bio realan.
prvi pogodak Crvene zvezde na inače zaista lepom fudbalskom terenu u fudbalskog kluba Ventspils postigla onako lepo, baš školski kako se to radi na treningu, ali trebalo je i umeće, za to je bio zadužen Andrija Kaluđerović.
Nismo igrali baš sjajno, posle utakmice najbitnije rezultat i pobeda koju smo ostvarili. Ne znam koji su razlozi slabije igre, da li zato što nam je bila prva utakmica i zbog važnosti utakmice, ili su neki drugi razlozi, to ćemo vidjeti u narednim danima, ali što kažem, najbitnije od ove utakmice je pobeda. Možda smo malo i pocenili pre utakmice. Ventspils, oni uopšte nisu nimalo naivna ekipa, danas su igrali na svom terenu, već su u takmičarskoj formi, oni su, njima prvenstvo traje već 17 kola, igrali su dva kola u Evropi, znači sigurno jedna čvrsta i dobra ekipa i danas su bili vrlo agresivni i nije bilo uopšte lako danas biti s njima izaći na kraj. Maksimalno ćemo shvatiti i revanšu u Beogradu i trudit ćemo se, sigurno bit će nam lakše pred našim navijačima i trudit ćemo se da zabeležimo još jednu pobjedu i da donesemo nove bodove srpskom fudbalu.
Imajte u vidu da ćete prenose utakmica Partizan Genk i Crvena zvezda Ventspils moći da pratite na programu Radio Beograda 1 u našim specijalnim sportskim večerima. Na kratko, govorit ćemo dakle još o fudbalu, evo i nekih drugih informacija. Aktuelni prvak sveta i lider u šampionatu Formule 1 Sebastian Vettel startovaće prvi na velikoj nagradi Mađarske na stazi u Hungaroringu koje se vozi sutra. Mladi Nemac iz Red Bulla osvojio 8. pol poziciju ove sezone i to tako što je u poslednjem krugu nadmašio Britanca Lewisa Hamiltona iz McLarena. Iz drugog reda krenuće još jedan bivši šampion, Jenson Button iz McLarena, kao i Brazilac iz Ferrarija Felipe Massa. Zatim slede Fernando Alonso iz Ferrarija i Mark Webber iz Red Bulla. Večeras u 20 časova u Brazilu se biraju kvalifikacijne grupe, odnosno izvlači se žreb za kvalifikacije za svetsko fudbalsko prvenstvo, a mi se vraćamo u evropskoj fudbalskoj sceni, gde su i dalje naši predstavnici Partizan i Crvena zvezda. Osvrt na ono što je za nama, očekivanja, nadanja, Milan Ančić.
Naravno da prevashodno mislimo na učinak naših klubova. Crvena zvezda je u Letoniji postigla ono što je planirala. Pobedu podsjećamo od 2-1 golom u posljednjem minutu i to je praktično obezbeđen prolaz u narednu rundu. Ali treba stalno imati u vidu posljednje veoma negativno iskustvo Novosadske Vojvodine koja je ogromni kapital iz prve utakmice, a to je pobjeda od 2-0 u gostima, proćerdala na svom terenu iz mnogima i dalje potpuno neobjašnjivih razloga. Malo poznati Vaduz iz Lihtenštajna otišao je dalje pobjedom od 3-1 u Novom Sadu i to golom također u posljednjem sekundu. A ostaje neshvatljivo kako mnogo slabija ekipa može kao gost da postigne 3 gola. Eto, ipak može, u to smo se uverili pre 10 dana u Novom Sadu i zato čvrsto vjerujemo da ekipa Crvene zvezde idućeg četvrtka u revanšu u Beogradu neće ni u jednom momentu podceniti ekipu Ventspilsa i to je ono najvažnije. Beogradski crveno-beli su mnogo kvalitetni sastav koji nije blistao u prvoj utakmici u Letoniji, ali ostvario je pravi rezultat i to je ono što je u fudbalu, odnosno u sportu uopšte, najznačajnije i samo se to piše u krajnjim bilansima. Istina, razumljiva je ljutnja predsjednika Crvene zvezde Vladana Lukića zbog bledunjavih utisaka iz prve utakmice sa Ventspilsom. I to je dobro, poslužit će kao motiv za naredne mečeve, odnosno kao opomena da se u dresu Crvene zvezde mora izgarati na svakoj utakmici do krajnjeg maksimuma. Eto, koliko rukovodstvo Crvene zvezde i pored pobjede ima mnogo kritike na račun svog sastava, isto toliko u komšiluku u taboru crno-belih pokušavaju da ostanu mirni i pribrani i pored lako ispuštene pobjede u prvoj utakmici u Belgiji. Čak i Brazilac Cleo Dozimus, član Partizana iz Kine gdje trenutno igra, poslao poruku podrške svojim dojučerašnjim saigračima u uverenju da će u sredu 3. avgusta od 20 časova i 45 minuta na svom terenu biti uspešniji od Genka i izboriti plasman u završnu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. U Belgiji Partizan je poveo sa 1-0, imao igru i imao odličnu situaciju, ali na kraju u posljednjem minutu domaćin je srećno došao do 2-1. Zašto dakle i naš tim u revanšu ne bi bio srećniji, pošto mnogi kažu da je i kvalitetniji? ko zna, bit će vrlo uzbudljivo, ne samo u Beogradu, nego i na nekim drugim evropskim terenima. Pomenimo samo ekipe Dinama iz Kijeva, Rangersa ili Rosenborga, koji su u prvim utakmicama na svojim terenima poraženi, ali nikako ne gube nadu u pogledu konačnog ishoda. Eto, to je prava najava da i naredne fudbalske sedmice bude mnogo neizvesnosti, uzbuđenja i ko zna koje kakvih, možda i šokantnih rezultata.
Ja sam Slobodan Marović, trener u fudbalskom klubu Crvena zvezda. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonoda.
Temperatura u gradu Beogradu 24 stepena i sve prilika da neće biti kiše večeras, bar se iskreno nadamo, jer u podnožju Avalskog tornja zaista divna pop jazz pevačica Irena Blagojević treba da održi svoj koncert i tako predstavi predivne balade koje ima na svom diskografskom prvenstvu. Čujmo prvencu. A u prvenstvene bitke će ući nekom drugom prilikom kada bude snimila i drugi i treći disk. Dakle, ispod Avalskog tornja u podnožju, ne propustite ukoliko ste u prilici, koncert Irene Blagović. Evo šta ona kaže.
Večera su 19 časova, na plazovu ispod Avalskog tornja održat ću jednoipočasovni koncert sa svojim kvartetom. Svirat ćemo numere s albuma Jutro bez ljubavi, koji već evo jedno duže vreme, da kažem, promovišem. Svakako taj ulaz i ovaj je besplatan, očekujem veliki broj ljudi, nada se samo lepom vremenu, da neće biti kiše do kraja dana. Svakako ono što mi je vrlo važno i što bih najavila, to je da 3. augusta izlazi moj novi spot za jednu divnu letnju numeru, pop soul pesmu pod nazivom Divan dan. To će biti jedan vrlo, vrlo interesantan spot, s obzirom da će biti kadrova iz vazduha, u to su bili uključeni piloti Zmaja, zatim padobranci, čitao jedna ekipa interesantnih ljudi, prosto inspirativna situacija, tako će biti vrlo interesantnih kadrova, svakako puno kadrova iz prirode koje smo snimali na raznim lokacijama i u Srbiji i inostranstvu, te očekujem da će ovaj spot možda čak biti i pravi letnji hit.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi. Ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi. Idemo na put, sami ti i ja, preko brda, gora i planina. Jer svaki put za
Ja sam Slavko Petrović, trener fudbalskog kluba Rad, a vi slušate emisiju Vreme sporta i razvoja.
Naši atletičari završili su takmičenje na Evropskom olimpijskom festivalu mladih u Turskoj. Uspeh nastavljen. Osvojene su dve medalje. O tome naš kolega Stevan Kovačević.
Imamo dve medalje. Bronzanu Olje Nikolić na 2000 metara stipl i srebrnu Nemanje Kojića na 800 metara. Oboje su izdanci krosa RTS-a. Dobar dan i čestitke Nemanji Kojiću.
Dobar dan i evo da vas zahvalim na čestitkama.
Čestitke i saveznom kapitenu Dragiši Kuzmanoviću.
Hvala na čestitkama.
I sada da čujemo prve utiske iz Trabzona. Dakle, Nemanja Kojić, bilo je lepo i na stazi i pored staze i na, naravno, na svečanom postolju.
Pa tako je, ovo je jedno veliko iskustvo za mene za dalju karijeru. To je kad bila jaka od početka, tako da sam krenuo od starta jak ritam i u zadnjih 200 metara je sudio ko će da uzeme dalje.
Rekao sam da ste izdanak krosa RTS-a. Prve velike uspehe zabeležili ste upravo na našem takmičenju, a onda se i vajali u kampu RTS-a Aleksandar Petrović.
A da, veliko mi je zadovoljstvo što sam bio na tim kampu na RTS, jer sam učestvovao 3-4 godine, gde su bili i dosta dobrih učesnika tom kampu.
Kojiću, utisak iz Trabzona više nego lep, povoljan, i to je sada odskočna daska za nove poduhvate koji vas očekuju.
Da, pa to je vrlo lepo takmičenje bilo i za gledanje i učestvovati na tom takmičenju je veliko zadovoljstvo.
Pre toga bili ste i u Lilu na svetskom juniorskom šampionatu.
Da, tamo sam utrčao u kvalifikacijama 1.54 i nisam izborio mesto u finalu tada.
Šta o svemu kaže Dragiša Kuzmanović? Rekao sam, selektor našeg državnog tima i čovek koji je prvi svojim radom skrenuo pažnju na Nemanju Kojića.
Većina ljudi iznenađena medaljom Nemanje Kojića i rezultatom se ostvario. Međutim, 2006. godine, kada smo ga videli i otkrili na krosu u Užicu, u priči da ga privolimo atletici, uvek smo govorili o ovom EJOF-u i o medalji sa ovog EJOF-a. Tako da za nas ovo nije iznenađenje, nego ovo samo sve okolnosti dobrog grada u Užicu, a kasnije dobrog grada i u Čačku. Veliko mi je zadovoljstvo što, opet kažem, malo ko je očekivao od ekspedicije atletske na EJOF-u da će osvojiti jednu medalju, evo vraćamo se sa dve medalje i opet smo jedan, još nisam pogledao statistiku, ali mislim jedan od najuspešnijih, ako ne i najuspešniji srpski sport u olimpijskoj delegaciji na EJOF-u.
Olja Nikolić je osvojila bronzanu medalju na 2000 metara stiplu. Da li je ona iznenađenje?
I Olja i Nemanja Kojić su na papiru pobedili kvalitetni atletičar od sebe. A to je samo dokaz da se sa srednjoškolašima u Srbiji dobro radi. Napomenuću Nemanju Cerovca koji je na prvenstvu Evrope u krosu zauzeo drugo mesto, a došao je sa 20 i nekim rezultatima. Na svetskom prvenstvu u Monktonu je ušao u finale, a imao je takođe među slabijim rezultatom učenika, ali bio je 11. u finalu. To je dokaz da se dobro, opet kažem, radi sa srednjoškolašima. I uvek od njih možemo da očekujemo visok plasman. Ove dve medalje su samo početak, znači sad kreće kroz serija RTS-a. Kroz serija RTS-a će biti izborno takmičenje za prvenstvo Evrope u krosu, koje će se ove godine održati u Velenju 12. decembra.
Gospodine Kuzmanoviću, šta sada? Kako dalje raditi sa tim mladim super darovitim takmičarima i izbrusiti ih da osvajaju medalje i u najjačoj seniorskoj konkurenciji?
Bitno je da i država dalje stoji iza nas, i sponzori stoje iza nas i da nam obezbede najosnovnije uslove. Prvi uslov je ta dvorana u Beogradu koja počinje da se gradi i bar jedan atlet je sađen. Evo trenutno se nalazi Mužicu, gde oni kao i Nemanja Kojić, još uvek su pregovori da li će biti izgrađena atletska staza. Međutim, to više nije pitanje da li će biti izgrađena atletska staza, nego je pitanje za čelnike gradske, da li će uopšte atletike biti u Užicu. Jer ako ne bude atletske staze, to je dokaz da im svi ovi rezultati i Nemanje Kojića i Nemanje Perovca i Olivera Jepić i Mirka Petrovića nisu dovoljni da naprave jednu atletsku stazu koja je na desetinu puta jeftinija od fudbalskog stadiona koji su za par meseci napravili. Znači, ovo je isti za užičku vlast, za Užičane, da li žele atletiku ili ne.
Gospodine Kuzmanoviću, intrigativna je izjava koju smo objavili generalnog sekretara Atletskog saveza Srbije Slobodana Brankovića, dakle nekadašnjeg šampiona Evrope na 400 metara u dvorani. On kaže i dalje u našoj atletici ima mnogo improvizacije. U klubovima nema trenera profesionalaca i dogod ne rešimo to pitanje, nećemo se zadovoljiti.
Treneri su na dnu lestvice, na dnu društvene lestvice. Većina njih radi za 10-15.000 dinara mesečno. Nemaju nikakvu satisfakciju za taj rad, za medalje koje ostvaruju na državnim prvenstvima, na balkanskim prvenstvima, pa i na evropskim i na svjetskim prvenstvima. Atletski savez Srbije je na neki način pokušao da zaštiti trenere i da najbolje plaća, ali ostaju oni drugi koji rade sa mlađim selekcijama, koji omogućuju da se stvaraju talenti. Sigurno je da država mora da poradi na tome. Sigurno je da moramo da imamo jače klubove. Na osnovu zakona o sportu, malo koji klub će moći da postoji u Srbiji. Na prste jedne ruke možemo 105 klubova nabrojati, klubove koji će postojati, jer jedan nema zaposlenog trenera. Tako da to je pitanje za državu i za razvoj sporta u budućnosti.
I na samom kraju ovog razgovora, da pitamo Nemanju Kojića, koji su njegovi dometi, koji rezultat priželjkuje?
Ovo je isto dobar rezultat za mene i nadam se u što skorije budućnosti da spustim ispod 1.50, jer znam da sam spreman sada i da u daljoj sezoni mogu da dostignem taj rezultat.
E, iz vaših usta u Božije uši, što bi rekao naš narod, zahvaljujem osvajaču srebrne medalje na Evropskom olimpijskom festivalu mladih na 800 metara u Turskoj, u Trabzonu, Nemanji Kojiću. Zahvaljujem na razgovoru i saveznom kapitenu Dragiši Kuzmanoviću i samo da poželimo da ovakvih uspeha bude i narednih dana. Evo, 3 vikenda zaredom, 7 medalja za našu atletiku na najvećim evropskim takmičenjima. Hvala vam na razgovoru i srdečan pozdrav iz studija Radio Beograda.
Hvala vam.
Nije sve isto kao pre 7 dana. Jedna draga osoba više nije među nama. U znak sećanja na Milana Delčića, Delču, velikog prijatelja Radio Beograda 1 i emisije Vreme sporta i razonote. Thank you. 3,5 minuta deli nas do 19 časova i nove informativne emisije Radio Beograda 1.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
I gotovo da prođe mesec, a nismo ni konstatovali, sada konstatujemo. Bio je ovo mesec redak u našim životima koji je imao 5 petaka, 5 subota i 5 nedelja. Da li ste razmišljali o tome? Poštovani slušalci, završena emisija Vreme sporta i razonode za subotu 30. jul godine 2011. Zahvaljujemo vam na pažnji i želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1. Do slušanja naredne subote.
Akcija. Pileći file kilogram 399,90. Brat klasično dimljen juhor kilogram 649,90. President feta kilogram 269,90. Sladoled Quattro Choco Fantasy 500 grama 219,90. Merix 9 kilograma plus prvo litar gratis 799,90. Maxi, male radosti svaki dan.
Uz installment karticu Komercijalne banke plaćajte na rate. Korisna kao čekovi, jednostavnija za plaćanje. Komercijalna banka, meni najbliža.
Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11 000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.